Poglimo sad naše glave samo za trenutak. Gospode, mi smo se ponovo skupili ovdje radi službe i mi mislimo o ranim danima kada su svi oni došli u Šilo da dobiju blagoslov od Gospoda. Dakle, večeras mi smo se ovdje sakupili da čujemo Tvoju reč. Pošto smo mi proučavali ovaj određeni deo pisma, da je jagnje bilo jedino koje je moglo da otvori pečate, odnosno da ih razreši, i mi se molimo da večeras, pošto mi imamo u razmatranju ovaj veliki šesti pečat, mi se molimo, nebeski Oče, da nam ga jagnje večeras otvori, da ga mi koji smo ovdje možemo razumjeti. I nije bilo ljudi na zemlji ili na nebu koji su bili dostojni, jer je samo jagnje bilo nađeno kao dostojno. Tako neka bi onaj koji je svedovoljan došao i otvorio nam pečat večeras, da bi mi mogli pogledati kroz zavesu vremena. Verujem da bi nam to pomoglo, Oče, u ovom velikom mračnom danu u kome mi živimo. Pomoglo bi nam i dalo bi nam hrabrosti. Dakle, mi verujemo da smo našli milost u Tvojim očima. Mi predajemo sebe sa reči Tebi u ime Isusa Hrista. Amen. Dobro večer, prijatelji. Privilegija je biti ponovo ovdje večeras. Biti u službi Gospodnjoj. Ja sam upravo malo zakasnio. Ja sam otišao hitno zbog jednog čovjeka koji je umirao, člana ove crkve. Njegova majka je u stvari dolazi ovamo. I oni su rekli da čovjek upravo umire, i tako ja sam otišao dole da vidim samo jednu senku od čovjeka koji leži na krevetu. I umire čovjek otprilike mojih godina. I tada u jednom trenutku video sam čovjeka kako ustaje na noge dajući slavu Gospodu. Dakle, Bog, ako bismo mi bili voljni da ispovedimo svoje grehe i činili ono što je ispravno, tražili milost, pozvali njega, Bog je voljan i čeka da nam to daruje. Dakle, ja znam da je ovdje večeras toplo i to je, ne ja, mislim da je grejanje skroz iskopčano i mi smo, primetio sam to sinoć ili danas, a to je moj sedmi dan u sobi bez svetla, samo električno svetlo, vidite, izučavajući i molići se Bogu da otvori ove pečate. I bilo je tako mnogo onih koji su pisali u toj grupi svoja pitanja juče, u stvari sinoć, bilo je manje više nepotpunih pitanja, to je bilo čekanje na službu iscelenja svakako. Želeli su da ostanem još 2-3 dana više da bi imali službe iscelenja u ponedjeljak. Tako, ja bih, mogao bih u stvari to bi mogao učiniti ako bi to bila volja ljudi da to učine. Vi možete o tome razmisliti i obavestiti me, ali ako vi samo želite ostati i moliti se za bolesne, zato što sam ja izdvojen sve to vrijeme potpuno radi ovih pečata i upravo držim se podalje radi od tih pečata, tako vi možete o tome razmisliti i moliti se u vezi toga i onda me obavestiti. A ja ću, ako je Gospodnja volja, ja mogu, moj sljedeći sastanak je Albuquerque, Novi Meksiko, i to će biti tek za par dana, a ja moram ići kući radi nekog posla i spremiti jedan drugi skup u Arizoni. I tako onda, ako je to volja Gospodnja, vi se samo molite, ja ću učiniti isto, a onda ćemo mi znati više o tome malo kasnije. I ja sam upravo primetio, dakle, vidite, vi samo počnite govoriti o bolestima i evo ih dolaze. Vidite, ja sam video ovu damu kako sedi tačno ovdje. Ako je nešto ne pomogne, ona će, neće još dugo ostati ovdje. Tako onda, vidite, mi se samo molimo da Bog To je zašto ste vi ovdje, dolazeći iz daleka, tako vidite, Sveti Duh zna upravo sve, vidite li, tako on. Ali vidite, ja sam pokušavao da posvetim ovo vrijeme za ove pečate, zato što mi ovdje radi toga, vidite, koliko ovdje uopšte ima bolesnih ljudi koji su došli da se za njih molimo. Hajde da vidim vaše ruke svuda okolo, moj Bože. Pa koliko od vas misli da bi to bilo u redu, da je to volja gospodnja da se ostane i da se to održi, da u ponedjeljak uveče bude samo molitva za bolesne, da imamo jednu isceliteljsku službu ponedjeljak uveče, da, da li želite da to učinimo, možete li to učiniti, dakle po gospodnjoj volji, mi ćemo to učiniti, onda vidite, mi ćemo imati službu iscelenja onda u sredu ili u nedjelju uveče ili ponedjeljak uveče i molite se za bolesne. Dakle, ja se nadam da to ne ometa tu grupu sa kojom se ja vraćam nazad, sa kojom se vraćam u Arizoni. Da li je brat Norman ovdje, da li to ometa tvoj program, brate Normane, brate Fredi, svi ostali, da li je to u redu? Vidite, to je u redu. U redu, onda po volji gospodnje i u ponedjeljak uveče mi se molimo za bolesne. Izvojit ćemo jedno veče za to, samo molići se za bolesne, onda više to neće biti o pečatima, ako gospod bude samo otvorio ove pečate, a onda ćemo se moliti za bolesne u ponedjeljak uveče. Dobro, ja sam zaista uživao u ovom veličanstvenom vremenu služiti gospodu pod ovim. Da li ste i vi uživali u ovome? Dakle, mi govorimo iz šestog pečata i to se dešava sada od 12. stiha 6. glave sve do 17. To je jedan od dugih pečata. Zaista se tu dešavaju mnoge stvari. Daću vam jedan pregled od prošle noći, malo da vam dam pozadinu svaki put i da kažem, ja također želim i nešto reći. Ja sam našao u toj kutiji 4 ili 5 stvari meni veoma, veoma važnih. Rečeno mi je da ja svakako želim da se izvinim. Da li se kasete snimaju? Snima se. Ja želim da se izvinim vama, mojoj braći propovednicima i ljudima koji su ovdje. Rekli su da sinoć kad sam govorio o Iliji, da kada je on mislio da je on bio jedini koji će biti, koji će da ide u uznesenje ili da će jedino on biti spašen, ja sam ipak rekao 700 umjesto 7000, je li to tačno? Siguran sam da mi je žao zbog toga, narode, i ja znam da to nije tako. To se desilo uslov mnogo govora, zato što ja znam da je bilo tamo 7000, ja to jednostavno nisam dobro izgovorio. Drago mi je da pazite na ono što govorim, to je zato što je to 7000. Ja sam dobio 2 ili 3 pisma u vezi toga. Rečeno je, brate Branhame, ja verujem da si ti pogrešio. Rekao je da nije 7000 umjesto 700. Mislio sam, sigurno nisam rekao 700, vidite. I onda, znate, sljedeću stvar koju sam uradio, uzeo sam jedno drugo pismo i tamo je pisalo, brate Branhame, verujem da si rekao 700. A jedna osoba je rekla, brate Branhame, da li je to bila duhovna vizija, od čega će to samo biti tip, a ti to tipiziraš sa 7. To ljude dovodi do napetosti kada vi počnete da mislite o tim stvarima, vidite, i to je također dosta, i to i mene dovodi do napetosti. Danas se nešto dogodilo kada je taj pečat bio otkriven, da sam morao ići napolje u dvorište i upravo sam hodao okolo malo napolju po dvorištu, to je tačno. To mi je jednostavno oduzelo dah, vidite, to je sve jedna napetost, o moj Bože, vidite. I još nešto, vidite, vi se oslanjate na ono što vam ja kažem, a Bog će mene držati odgovornim zbog onoga što vam govorim, vidite. Tako ja moram biti apsolutno siguran onoliko koliko je to samo moguće biti siguran, vidite, u ovim stvarima, zato što je ovo strahovito vrijeme u kojem mi sada živimo. Ja sam razmišljao o službama iscelenja u ponedjeljak uveče, hoće li to ići na uštrb tebe, brate Neville, ili bilo koga. Dragi brat Neville, kaže vam, oni upravo načine jedan uzor i onda ga izgube. To je, on mi je sigurno bio istinski drug, prijatelj, kažem vam. Zajednica je sada izgrađena i dobila je prostorije za nedjeljnu školu i ovdje je sve uređeno i neki od vas ljudi koji ste ovdje u okolini i u okolini Jeffersonvilla i želite doći u crkvu, dobili ste veoma lepo mesto, jedno mesto za dolazak, prostorije za nedjeljnu školu i dobrog učitelja i brate Nevilla ovdje sa časovima za odrasle, jedan pravi pastor. Ja to ne kažem njemu da bi ga hvalio, ali ja bih mu rađe dao sada jednu malu ružu nego ceo venac kada on napusti ovaj svet. A brat Nevilla, ja ga znam još od kad sam bio jedan mali dečak, dakle, on se nimalo nije promenuo, on je još uvek Orman Neville, upravo kao što je on tu uvek i bio. Čak je imao dovoljno milosti da me zamoli da dođem za njegovu propovedaonicu kada je bio metodistički propovednik ovdje dole u gradu i mi smo imali finu zajednicu dole u Carsville-u, ili mislim da se zvao Howard Park, Harrison Avenue, metodistička crkva. Ja mislim da je to bilo mesto gdje je on tebe pronašao, sestro Neville, tamo dole, zato što je ona bila odanda, ja sam se vratio ovdje nazad i ja sam rekao ovdje u crkvi, rekao sam to je jedan od najfinijih ljudi i u jednom od tih dana ja ću ga krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista i to se dogodilo, ovdje on. I sada je on moj drugar stojeći sasvim uz mene i tako jedan dostojanstven čovjek za poštovanje, on je uvijek stajao do mene upravo toliko blizu koliko blizu je mogao stajati i šta god da sam ja rekao, on je to upravo nastavio sa mnom i držeći se skroz do kraja, čak i kada je prvi put došao unutra, on nije onda razumeo poruku, ali je on to vjerovao i stajao tačno sa time, to je za poštovanje, to zaslužuje respekt za jednog takvog brata. Ja ne mogu dovoljno reći u njegovu korist, neka ga Gospod blagoslovi. U redi, dakle, jedan mali pregled prelamanja petog pečata od prethodne večeri. Mi se nećemo večeras kroz vraćati nazad, samo toliko da bismo dobili taj peti pečat. Dakle, mi uviđamo da je tamo bio Antikrist koji je jahao i da je bio uvijen u tri sile i sve je to otišlo u jednu silu i to je jahalo na bledom konju smrti u jamu bez dna, u propast odakle je to i došlo. I onda smo mi vidjeli da kada pismo kaže da kada neprijatelj dolazi kao potop, Duh Božji daje odgovor na to i mi smo to vidjeli savršeno potvrđeno u reči sinoć. Jer je tamo bilo četiri životinje koje su dale odgovor na sva četiri jahača koja su jahala i on je jahao različito konja svaki put, belog konja, a zatim crvenog konja i crnog konja, a onda bledog konja. I mi smo vidjeli te boje i šta su one bile i šta su činile, a onda smo to uzeli i postavili pravo nazad u crkvena doba i to je tačno ono što je to činilo upravo savršeno. Radi toga, vidite, kada se reč Božija poklapa sama sa sobom, to znači da je to tačno, vidite. Ja vjerujem da sve što je spojeno sa rečju Božijom, da je to uvijek jedan amen. Dakle, to je kao kada osoba kaže da je imala viziju i kaže da je to bila, o, oni znaju da je to Gospod dao, zato što je to došlo sa velikom silom. Dakle, vizija može biti ispravna, ali ako to nije u skladu sa reči i suprotno je reči, onda nije u redu. Dakle, možda je ovdje prisutan neki mormorski brat ili sestra ili možda će neko od njih da dobije ove kasete. Ja ne želim ovo da kažem, to su neki od najfinijih ljudi koje biste htjeli sresti, to su mormoni, veoma fin tip ljudi i onda njihov prorok Joseph Smith koga su metodisti ubili ovdje u Illinoisu na kraju njihovog puta i tako onda taj fini čovjek i vizija i ja uopšte ne sumnjam da je on imao viziju, ja vjerujem da je on bio ozbiljan čovjek, ali vizija koju je on imao bila je u suprotnosti sa pismom. Radi toga oni su morali imati mormorsku Bibliju da bi to naučavali, vidite, to je ovo ovdje za mene, ovo je, to je razlog samo reč, to je to, vidite, jednom je jedan propovednik došao ovamo iz inostranstva i ja sam ga video napolje sa, u stvari vozeći se okolo kolima, što nije sa jednom damom. I oni su došli na službu i saznao sam da su se vozili dva ili tri dana samo on i ona radi službi da bi došli zajedno na službu, a žena je bila udata tri ili četiri puta. A ovaj propovednik je došao u dvoranu hotela gdje sam ja bio i dotrčao ka meni, rukovao se sa mnom i ja sam se rukovao s njim, ustao sam i razgovarao sa njim, pitao sam ga, rekao sam, kada budete slobodni, mogu li ja sa vama razgovarati jedan minut u mojoj sobi? On je rekao, svakako, brate Branhame. Ja sam ga odveo do sobe i ja sam rekao propovedniku, rekao sam, poštovani gospodine, vi ste stranac u ovoj zemlji, rekao sam, ali ova dama baš ima ime, rekao sam. Vi ste došli skroz sa nekog određenog mesta, ovamo na jedno ovako mesto, rekao je, da gospodine, ja sam rekao, zar se ne plašite da će vas to na neki način, ja ne sumnjam u vas, zar ne mislite da će to da se odrazi na vašu reputaciju kao jednog propovednika, ne mislite li da bi trebali ostaviti malo bolji primjer nego taj, a on je rekao, o, pa ova žena je sveta, ja sam rekao, ja u to ne sumnjam, ali sam rekao, ali brate, stvar je u tome da svako ko gleda na nju nije svet, vidite li, oni koji gledaju na ono što vi radite, rekao sam, ja verujem da je bolje da vi budete pažljivi, to je kao brat bratu. A on je rekao, i rekao sam, ta dama je do sada već bila 4-5 puta udavana. On je rekao, da, ja to znam, rekao je, znaš, ja sam rekao, vi to sigurno ne učite tako nešto u vašoj crkvi, zar ne, brate? Tako, rekao je, ne, ali rekao je, znate, ja sam imao viziju, brate Brahame, rekao sam, pa to je u redu, rekao sam. Pitao je, da li imate nešto protiv, rekao, ja verujem da bih mogao malo ispraviti vaše učenje u vezi toga, rekao sam, u redu, rekao sam, bilo bi mi drago da saznam to, gospodine. On je rekao, dakle, rekao je, znate, u toj viziji, rekao je, ja sam bio zaspao, ja sam rekao da, video sam onda da je to bio san. I on je rekao, moja žena, rekao je, ona je živjela sa drugim čovjekom i rekao je, jurila je oko mene i rekao je, onda mi je ona došla kod mene i rekla mi je, o dragi, oprosti mi, oprosti mi, rekla je, meni je žao što sam to učinila, ja ću biti ispravna od sad pa nadalje, rekao je, naravno, ja sam je toliko voleo da sam je upravo oprostio, rekao sam u redu i rekao je, onda, rekao je, znate šta, onda sam dobio tumačenje ove vizije, rekao je, to je bila ta žena, rekao je, sigurno ona je bila udata i tako dalje i tako mnogo puta i rekao je da to je sve u redu što se nje tiče oko udaje, zato što nju Gospod toliko voli da ona možda se uda onoliko puta koliko ona to želi. Ja sam rekao, vaša vizija je bila moćno dražesna, ali to je daleko od utabane staze ovdje. Ja sam rekao, to je pogrešno, vidite, i vi to ne bi trebali činiti. Ali kada vi vidite da se pismo sa pismom poklapa, čineći to u stalnom kontinuitetu, gdje se oni uklapaju zajedno pisma, gdje ovo jedno dolazi odavde, a ovo drugo odande preko i onda ovdje dolazi do spajanja i daje nam celu sliku toga, kao što je to uklapanje puzli, vi pronalazite stvari koje se uklapaju. Ne postoji ništa drugo što se može uklopiti, onda vi dobijate ispravnu sliku. I postoji samo jedan koji to može učiniti, to je jagnje. I tako mi očekujemo njega, ali mi nalazimo da kada ovaj jahač, on je bio jedan jahač koji je jahao te konje, i onda smo ga mi pratili celim putem dole i vidjeli smo šta je on učinio i sve ostalo, i vidjeli smo tamo nazad u crkvenim dobima da je on to učinio baš tačno. Onda kada je on izašao napolje na određenoj zveri i učinio određene stvari, mi smo vidjeli da je jedna životinja izašla napolje da se suprotstavi onome što je on činio. Tamo je bila jedna poslata za prvo doba kao lav, to je bila reč, naravno Hrist, sljedeći je bio vo u vremenu mračnog doba kada se crkva organizovala i primila dogme umjesto reči. I setite se da je cela stvar bazirana na dve stvari, jedna na Antihristu, a druga na Hristu. Još uvijek je ista stvar i danas. Ne postoje polovični hrišćani, ne postoji pijani čovjek koji je trezan, ne postoje crno-bele ptice, ne, nema svetog grešnika, ne, vi ste ili svet ili grešnik, vidite. Upravo ne postoji nešto što je između, vi ste ili nanovorođeni ili niste nanovorođeni, vi ste ili ispunjeni Svetim Duhom ili niste ispunjeni Svetim Duhom, nije važno koliko ste senzacije imali, ako niste ispunjeni Svetim Duhom, vi onda niste ispunjeni njime, vidite, i ako ste to propustili, vaš život to pokazuje, idete pravo do toga, vidite, niko ne treba nikom da kaže ma šta u vezi toga, oni to vide, vidite, zato što je to jedan pečat, dakle, i mi nalazimo te životinje kako su one jahale svaki put, jedna je bila poslata za svoju službu u političkoj sili, dok se nisu ujedinile političke i religijezne sile, mi nalazimo da Bog šalje napolju svoju silu da se tome suprotstavi, mi idemo pravo nazad i vidimo šta je to bilo u crkvenim dobima i gledamo nazad i tamo je to bilo upravo na taj način, onda mi nalazimo da je nastupilo jedno drugo doba i neprijatelj je poslao Antihrista u ime religije, u Hristovo ime, u ime crkve, da gospodo, izašao je napolje čak u ime crkve, to je bila prava crkva, rekao bi, vidite, Antihrist nije Rusija, Antihrist nije takav. Antihrist je tako sličan pravom hrišćanstvu sve dok čak Biblija nije rekla da će prevariti sve što nije bilo predodređeno. To je tačno. Biblija je rekla da će u zadnjim danima sve što nije bilo predodređeno, ti izabrani, rečeno je izabrani, svako može uzeti tu reč i slediti je tamo sa strane po konkordanciji i vidjet će šta to znači. Tu se kaže izabrani, predodređeni, vidite. To će prevariti svakoga čije ime nije bilo u Jagnjetovoj knjizi života od postanka sveta. Kada je jagnje bilo ubijeno, imena su bila stavljena u knjigu i on stoji večeras na svetom mestu u slavi kao jedan posrednik, posredujući za svaku od tih duša čije je ime u toj knjizi. I niko ne zna to ime osim njega. On je taj koji ima knjigu u svojim rukama i on zna kada taj zadnji ulazi unutra, onda su dani njegovog posredovanja završeni, onda on dolazi po ono što je on zastupao. On sada obavlja posao rođaka otkupitelja i dolazi da primi svoje vlastite. Moj Bože, to bi trebalo svakog hrišćana da stavi u poziciju da sebe preispita i da drži svoje ruke pred Bogom govoreći: očisti me, o Gospode, pogledaj u moj život i daj da vidim koji je moj loš deo, dopusti mi da se sklonim sa puta odmah i brzo. Vidite, jer ako se pravednik jedva spašava, gdje će onda biti grešnici i bezbožnici? Ovo je vrijeme provjeravanja i ako vi to želite, položite i želite da date ovu reč. Sada ja ne želim da vi meni postavite pitanje u vezi ovoga, zato što će me to upravo uputiti na drugo. Mislio sam na pisanje vaših pitanja, ja mislim da su pitanja već svakako upućena. Ovo je vrijeme sudskog preispitivanja. Tako je. Dakle, mi ćemo to dobiti u trubama kada budemo do njih stigli, kada nam to Gospod pošalje, ili u čašama. I mi ćemo naći u vezi tog sudskog ispitivanja kada taj upravo pre nego što su nastupila taj jao, i mi vidimo da je to istina. I tri anđela koja su pogodila zemlju vičući jao, 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 jao stanovnicima zemlje. I mi živimo u jednom izuzetnom vremenu, u vremenu kome, vidite li, ove stvari u kojima smo mi sada, koje mi upravo sada proučavamo, to je odmah nakon što je crkva već otišla. Vidite, ove stvari su u vremenu patnji i ja mislim da bi to trebalo biti zaista istinski razjašnjeno u srcu svakog vernika, da crkva ne ide u patnje. Vi nigde ne možete to postaviti, crkvu u patnjama. Vi možete tamo staviti crkvu, ali ne nevestu. Vidite, nevesta je već otišla zato što, vidite, ona nema niti jednog greha, nema niti jedne stvari protiv nje. Milost Božija je nju prekrila, a belilo je uklonilo svaki greh toliko daleko da nema čak o njemu ni sećanja. Ništa sem čistoće, savršena u prisutnosti Božjoj. O, pa to bi trebalo prouzrokovati da nevesta padne na kolena pred Bogom i da kliče. Mislim na jednu malu priču, ako vam to samo ne oduzima previše vremena u ovom ovde. Ja ovo činim sa svrhom da bi osjetio, dok ne osjetim da je duh upravo ovde i da počnem. Ovo je jedna sveta stvar, vidite. Vidite, ko zna uopšte te stvari? Niko sem samog Boga. I one nisu bile određene da se otkriju i u Bibliji je dokazano da neće biti otkrivene do ovog dana. To je upravo tačno, vidite. Oni su to pretpostavljali, ali sada mi smo određeni da dobijemo tačno po istini, potvrđeno istini, vidite. Primetite sada, tamo je bila jedna mala devojka na zapadu koja je bila zaljubljena u jednog čovjeka, jedan čovjek se zaljubio u nju, kao kupac stoke došao je tamo u ime kompanije Armor i oni su imali jedan veliki šef, je došao jednog dana, šefov sin iz Chicaga, i naravno oni su napravili pravu zapadnjačku prigodu, a tamošnje devojke, one su se obukle, svaka od njih je se spremila da dobije tog momka, sigurno znate već, zato što je bio glavni mladić, tako one su se doterale na svoj zapadnjački način i one to rade na zapadu. One upravo prolaze kroz jednu od tih epizoda i brat Maguire, mislim da je on sada ovdje, oni su ga tamo uhvatili bez njegove zapadnjačke odjeće na sebi i oni su ga bacili u zatvor i odveli ga na nezvanični sud. Naterali su ga da zato plati i onda ga naterali da kupi zapadnjačku odjeću tamo, a ja sam ih video, njih ostale kako hodili sa puškama ovoliko dugačkim koje su visjeli na njima. Oni su tako narodnjački opredeljeni tamo. Vi pokušavate da živite u danima koji su davno prošli, minuli, vidite. I onda u Kentakiju vi pokušavate da živite u danima koji su prošli ovdje na istoku, vraćaju se nazad u Renfro dolinu i ostale ostalim stvarima, vama se sviđa da se vratite u te stare dane, postoji nešto što vas navodi na to. Ali kada to dođe do toga da se vratite nazad na originalno evanđelje, vi onda ne želite to učiniti, vi želite nešto moderno. To pokazuje da i šta navodi čoveka da loše postupa, šta ga nagoni da pije i da nastavlja dalje ili da žena postupa loše. To je zato što ona pokušava da postoji u njoj neka žeđ, u njemu neka žeđ, a oni pokušavaju da ugase tu svetu žeđ sa svetskim stvarima, kada bi Bog trebala da bude ta žeđ. On vas je načinio na takav način da biste bili žedni. To je razlog što ste za nečim žedni. Bog vas je načinio na takav način tako da se vi okrenite ka njemu. Vidite, ali kada vi pokušavate da ugasite tu žeđ, kako se iko usuđuje da to učini? Vi nemate pravo da to učinite, da pokušate da ugasite tu svetu žeđ za nečim, a vi se okrenete ka svetu, pokušavate da to zadovoljite sa svetom i vi to ne možete uopšte učiniti. Postoji samo jedna stvar koja će to zadovoljiti, a to je Bog. I on vas je načinio da budete takvi. Tako, ove mlade devojke su obukle u uobičajenu zapadnu nošnju, doterale su se radi ovog momka koji treba da nađe i svaka od njih je bila sigurna da će ona dobiti ovog mladića. Tamo je bila jedna mala rođaka na ranču i ona je bila siroče i tako da je ona obavljala sve njihove poslove zato što su one morale imati njihove nokte doterane, znate već, i one nisu mogle prati vešad i ruku i ostale stvari, a ona je obavljala zaista sve istinske teške poslove. I onda, konačno, kada je došao mladić, one su izašle napolje i pristupile mu na stari zapadnjački način i koči, i oni su ulazili pucajući iz njihovih pištolja i nastavljući tako, znate već, i tako se ponašajući. I te noći oni su se tamo napolje imali veliki ples, jedan staromodni ples, svi rančeri su bili okolo i dolazili da bi plesali i tako dalje, i znate, to se nastavljalo, taj jubilej, dva ili tri dana. Onda, jedne večeri, ovaj mladić je malo izašao iz gužve sa tog mesta upravo da se malo odmori od plesa i udaljio se od svih tih devojaka i desilo se da je pogledao i krenuo prema nekoj staji, a tamo je išla neka devojka pomalo odrpana, izgledala je, ona je imala sud pun vode, ona je prala suđe i on je pomislio, ja nikad ranije nju nisam video, pitam se odakle li je ona. Tako on je samo nastavio svojim putem da obiđe i da prođe pored staje i pored kolibe i da ide tamo dole i da se vrati pored ograde štale i da je sretne. Ona je bila bosonoga i ona je stala, ona je držala svoju glavu dole, ona je vidjela ko je to bio, veoma se stidila, ona je znala da je ovo velika osoba, a ona je samo bila rođaka ovih ostalih devojaka. Njihov otac je bio poslovođen na ovom velikom armor spremištu, tako da su oni, ona je nastavila da gleda dole, ona se stidila što je bosonoga. On je rekao, kako se ti zoveš? Ona mu je rekla, rekao je, dakle, zašto ti nisi tamo na polju gdje su i svi ostali? I ona je počela da se ispričava i tako sljedeće večeri on je nju ponovo potražio. Konačno, on je sedeo tamo na polju i oni su svi samo nastavili i sve ostalo i on je sedeo na ogradi od staje i čekao da se ona pojavi da prospe vodu od sudova i on je nju posmatrao i on je njoj rekao, rekao je, znaš li koja je zaista svrha mog dolaska? Ona je rekla, ne gospodine, to ne znam. Rekao je, svrha mog dolaska je da nađem sebi ženu. Rekao je, ja sam našao karakter u tebi koji one nemaju. Ja sam mislio na crkvu, vidite. Rekao je, hoćeš li se udati za mene? Ona je rekla, ja. Ja, ja ne mogu ni pomisliti na takvu stvar. Rekla je, ja, vidite, to je sin glavnog gazde. On posjeduje sve kompanije i rančeve kroz čitavu zemlju i sve ostalo, vidite. Rekao je, da, rekao je, ja ne mogu naći ni jednu u Chicagu. Ja želim pravu ženu. Ja želim ženu sa karakterom. I stvar za kojom sam ja tragao, našao sam u tebi. Rekao je, hoćeš li se udati za mene? Ona je rekla, pa, to je nju prenerazilo. Ona je rekla, pa da. On je rekao, dakle, rekao je da će se vratiti nazad, rekao je, ti se samo pripremi i za godinu dana, od današnjeg dana, ja ću se vratiti nazad i ja ću te uzeti i ja ću te odvesti daleko odavde, ti više nećeš morati ovako da radiš. Ja ću te uzeti i ja ću te odvesti u Chicago i ja ću ti sagraditi kuću kakvu ti nikad nisi ni vidjela. Ona je rekla, ja nikad nisam imala kuću, ja sam siroče. Rekao je, on je rekao, ja ću ti sagraditi kuću, jednu pravu. rekao, ja ću se vratiti. I on je bio na vezi sa njom u to vreme od godinu dana, ona je radila sve što je mogla da bi uštedela dovoljno novca sa svojim dolarom na dan ili koliko god da je imala kod sebe da bi kupila sebi venčanicu, savršeni tip crkve. Vidite, ona je spremila sebi haljine, znate, kada je ona pokazala svoju venčanicu, njene rođake su rekle, pa zašto ti, jadna šašavice, misliš da bi jedan takav čovjek želeo imati išta s tobom? Ona je rekla, ali on je meni obećao. Rekla je, on je obećao, rekla je, ja vjerujem u njegovu reč. O, pa on je samo tebe pravio budalom, rekli su da je on neku uzeo, on bi onda morao uzeti jednu od njih. Rekla je, ali on je to meni obećao, a ja to očekujem, amen, i ja također. I tako, vreme je sve odmicalo i taj dan je konačno stigao. Trebao je da dođe tačno u određeni čas, tako da se ona obukla u svoje haljine, a ona čak ništa od njega nije ni čula. Ali ona je znala da će on biti tamo, tako da se ona obukla u venčanicu i sve pripremila. Pa oni su se je onda zaista ismijavali, a glavni šef je poslao jednog nadzornika, a nijedna od devojaka nije ništa znala o tome, tako da je to za njih bila jedna potpuno tajanstvena stvar. Tako je i sa ovim sigurno jeste. Ali ta devojka, uprkos svemu, na temelju njegove reči, da će se on vratiti po nju, je čekala. Tako oni su počeli da se smeju i oni su se zagrlili rukama jedni sa drugima i počeli su plesati oko nje, rekli su, ah, smejući se, znate već na takav način govoreći, jadno malo šašavo dete. Ona je samo tamo stajala sa nimalo stida u sebi, ona je držala svoje cveće i njena venčanica je bila potpuno spremna. Ona je bila, znate već, njegova nevesta je sebe pripremila. Ona je nastavila da drži svoje cveće čekajući, oni su rekli, dakle, rekao sam ti da je to bez veze, vidiš on ne dolazi, rekla je, ja imam još 5 minuta, rekla je, on će biti ovdje, a oni su se samo smejali. Upravo na vreme stari sat je otkucao 5 minuta i oni su čuli konje u galopu kako se pesak kovitlao pod točkovima. A stare kočije su se zaustavile. Ona je skočila između njih i prema vratima i on je iskočio iz kočija i ona je pala u njegove ruke. On je rekao, a sada je sve gotovo, draga. Ostavila je svoje male rođake denominacije stojeći tamo i gledajući. Ona je otišla u Chicago, u svoj novi dom. Ja znam također za još jedno veliko obećanje kao što je to. Ja idem da vam pripremim mesto i dolazim nazad da vas prihvatim. Oni možda mogu govoriti da smo mi ludi, ali brate, za mene upravo sada i ti pečati koji se prelamaju na jedan ovakav način nadprirodni, sa ovom nadprirodnom stvari, ja skoro da mogu da čujem zvuk kako sat vremena otkucava tamo u večnosti. Ja skoro da mogu da vidim tamo tog anđela koji stoji tamo i govori na kraju poruke 7. anđela, vremena više neće biti. Ta mala odana nevesta će odletiti u Isusovo naručje u jednom od ovih dana da bude odnesena u očev dom. Razmišljajmo o ovim stvarima dok mi sada nastavljamo dalje. Primetite, služba, lava, reči, vo, rad i žrtva, lukavstvo reformatora i doba orla koje nastupa, koje će otkriti i razjasniti ove stvari i pokazati ih. Dakle, mi smo također vidjeli u službi od sinoć da se ta velika tajna otvorila sa ovim pečatom, što je bilo apsolutno u suprotnosti sa mojim pređašnjim razumevanjem toga, samo sam pretpostavljao da je to ispravno. Ja sam uvek smatrao da su te duše pod oltarom rani hrišćanski mučenici, ali mi smo sinoć otkrili, kada je Gospod Bog prelomio nama te pečate, da je to potpuno nemoguće. To nisu bili oni, oni su otišli u slavu skroz na drugu stranu i tamo su oni bili. Mi smo vidjeli da su to bili Jevreji koji će se pojaviti u vreme gdje je od pozivanja njih 144.000, u šta ćemo mi ući večeras i sutra, i između 7. i 6. pečata pozvano je njih 144.000 i onda mi uviđamo da su oni bili mučenici koji su bili poubijani i koji još nisu bili, imali su bele haljine na sebi, a njihova imena su bila u Jagnjetovoj knjizi života i njima su svima bile dane bele haljine i mi smo to uzeli i ja vjerujem da to nije niko drugi na svetu do ta grupa Jevreja koji su prošli kroz vreme velikih patnji. Kada je u vremenu tog zadnjeg rata oni su morali biti omraženi od svakoga, a Eichmann je ubijao njih milione u Njemačkoj. Vi ste slušali to suđenje? Milioni nevinih ljudi je bilo poubijano. Jevreja samo zato što su bili Jevreji, nije bilo drugog razloga. Biblija je ovdje rekla da su oni bili ubijani radi njihovog svjedočanstva za Boga ili radi reči Božije ili svjedočanstva koje su držali. Ali sada mi nalazimo da je nevesta imala svjedočanstvo reči Božije i svjedočanstvo Isusa Hrista. Ovi nisu imali to svjedočanstvo Isusa Hrista. I mi smo vidjeli da Biblija kaže da će sav Izrael, predodređeni Izrael, biti spasen. Rimljanima 11. Dakle, mi to znamo i tamo mi vidimo te duše. Pogledajte koliko je to slično. Zašto ovo nije ranije moglo biti? Zato što se to nije dogodilo ranije. Sada vi to možete vidjeti. Vidite li, vidite tog svetog duha vodeći te stvari kako dolaze dole kroz vremena i doba i sada je to bilo otkriveno i onda vi gledate tamo i vidite da je to istina. To je mjesto, dakle, to sve dolazi. Dakle, to su bili mučenici u nevoljama, odnosno u prednevoljama Eichmana. Dakle, oni su samo tip mučenika, njih 144.000 koji su ulazili unutra između 6. i 7. pečata, vidite, a 7. pečat je samo jedna stvar. I to je sve. Bila je tišina na nebu za oko pola sata. A sada jedino Bog to može otkriti. To čak nigdje nije ni nagovešteno u simbolima. To je sutra uveče, molite se za mene, vidite. Dakle, mi smo sad primijetili dok idemo ka 6. pečatu, a sada neka nam nebeski otac pomogne dok se mi usresređujemo na taj 6. pečat. Dakle, taj 12. stih 6. glave. I onda videh kako jagnje otvori 6. pečat, nastade silni zemljotres, sunce pocrne kao vreća od kostreti, a ceo mjesec postade crven kao krv. Zvezde sa neba padoše na zemlju kao što kasne smokve padaju sa drveta kada ga potrese jak vetar. Nebo nestade kao svitak kad se umota, a sve gore i ostrva se pomaknuše sa mesta. Tada se svi zemaljski carevi, velikaši, vojskovođe, bogataši, moćnici i svaki rob i slobodnjak posakrivaše po pećinama i među gorskim stenama, govoreći gorama i stenama. Da li ste primijetili ovdje? Pogledajte samo te silne ljude, vidite šta su oni učinili. Oni su dobili vino gneva, bludničinog kurvarstva. Vidite, to su tačno isti oni koji su pili od njenog vina. Vidite, govoreći gorama i stenama, padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sedi na prestolu i od jagnjetovog gneva, jer je došao veliki dan njegovog gneva i ko može da opstane. Kako li predstavljanje da se sada vide jahači, ti jahači, životinje, a životinje koje su na to odgovarale su nestale. Onda smo mi uzeti gore. Mi vidimo mučenike pod prestolom. Dakle, ovo su pravi ortodoksni Jevreji koji su umirali u religioznoj veri zato što oni nisu mogli biti hrišćani. Upamtite da je Bog oslepio njihove oči i oni će dugo vremena biti slepi sve dok se paganska nevesta ne bude uzela. Zato što Bog ne radi sa te dve grupe ljudi u istom vremenu, zato što je to sasvim suprotno njegovoj reči. Upamtite, on radi uvek sa Izraelom kao sa nacijom. Uvek. To je izraelska nacija. A sa paganima radi kao sa pojedincima, ljudima uzetih između pagana i to je moralo, pagani su morali biti sačinjeni od svih ljudi zemlje, tako je sada i onda i Jevreji dolaze u to, vidite, baš kao Arapi i Irac i Indijac ili šta god da je, to su svi ljudi ove zemlje koji sačinjavaju nevestin buket, vidite, ali sada kada to stiže do rada sa Izraelom u tom zadnjem delu 70. nedelje, on se sa njima bavi kao sa nacijem. Sa paganima je gotovo. Taj čas uskoro stiže i može biti još upravo ovo veče, kada će se Bog u potpunosti okrenuti od pagana. Upravo tačno, on je tako rekao. Oni će gaziti po zidinama Jerusalima dok se ne završi pagansko razdoblje. Vrijeme je na isteku. Da, Gospode, i onda neka onaj koji se prlja ostane prljav, neka onaj koji je pravedan ostane pravedan. Vidite, tamo više nema krvi u svetilištu, nema više uopšte, tamo na oltaru više nema krvi, žrtva je bila uklonjena i tamo nema više ničega do dima i munja i suda, i to je tačno ono što je bilo izliveno ovdje večeras, taj sud. Jagnje je završilo i napustilo svoj posrednički posao, posao posredovanja se završio sa prestola, i ta žrtva, pošto smo mi njega provukli savršeno kroz tipove kao rođaka otkupitelja, krvareće jagnje koje je nastupilo, jagnje koje je bilo ubijeno, jedno krvavo bilo je pogubljeno i izranjavano, došlo je napred, uzelo knjigu iz njegovih ruku, to je, dani su završeni. Dakle, on dolazi da zahtjeva ono što je otkupio. Amen. Ovo upravo čini da kroz mene nešto prolazi. Mi sada nalazimo, Jovan je rekao, ja videh kada je on otvorio šesti pečat da je bio veliki zemljotres. Onda je cela priroda bila poremećena. Vidite, Bog je radio velike stvari, kao što je lečenje bolesnih i otvarao oči slepima i činio velike stvari. Ali mi smo ovdje vidjeli da se priroda istumbala. Da, cela priroda. Pogledajte šta se desilo. Ti zemljotresi, sunce je pocrnelo, a mjesec je prestao da odsijava svetlo, a zvezde su se potresle i pale, i svašta se desilo, vidite, upravo u vrijeme otvaranja tog šestog pečata. Eto kada se to desilo. Odmah nakon najave tih mučenika, vidite, sa mučenicama je bilo završeno. Dakle, vidite li, mi smo blizu tog časa sada. To bi moglo biti u makoje vrijeme, vidite. Zato što je crkva upravo spremna da poleti. Ali upamtite, kada se te stvari dese, nevesta neće biti ovdje. Samo se setite, nevesta je otišla, ona ne treba da ide u ništa od svega toga, ovo je vreme nevolja, vreme pročišćenja, pročišćenja crkve. To je postavljeno radi nje da bi ona prošla kroz to, ali ne ta nevesta, on uzima svoju dragu sa tog puta, da, Gospodo, ona, on je nju otkupio, njen otkup je savršen. Vidite, na neki način to je njegovo lično odabiranje, njegovi lični izbor, kao što ma koji čovjek sebi uzima nevestu, vidite, dakle, zemljotres. Hajde da sada uporedimo neke dijelove pisma. Jeste li poneli olovku i papir? Želim da nešto učinite za mene, pošto želite da pišite, zapišite onda ovo, jer je to naravno, sem ako ne budete uzimali kasete. Dakle, ja želim da vi čitate sa mnom kao što to i činite. Uporedimo dijelove pisma sa ovim velikim događajem i mi ćemo vidjeti ove velike tajne ili misterije koje su bile pod šestim pečatom knjige otkupljenja. A sada upamtite, ovo su skrivene tajne, a šest pečata svi zajedno su jedna velika knjiga, upravo šest svitaka urolanih zajedno, i to odmotava celu knjigu otkrivenja. To je način na koji je bila otkupljena cela zemlja. To je bio razlog što je Jovan plakao, jer ako niko ne bi mogao uzeti tu knjigu, onda bi cela tvorevina i sve ostalo bilo izgubljeno. Ona bi se jednostavno vratila nazad u atome i molekule i tako dalje, u kosmičko svetlo, i čak ne bi bilo ni tvorevine, osobe, ničega više, zato što je Adam izgubio pravo na tu knjigu. On je to izgubio kada je slušao svoju ženu, a ona je slušala Sotonino rasuđivanje umjesto reči Božije. Vidite, to je bilo izgubljeno, onda se to nije moglo vratiti u Sotonine prljave ruke, koji je nju iskušenjem odvukao sa puta, i radi toga to se vratilo svom originalnom vlasniku, kao što bi se ma koji nerazrešeni slučaj vratio, vidite, vraća se pravo nazad svom originalnom vlasniku, a to je bio Bog stvoritelj koji je to sve stvorio, i on to drži, a tamo je cena, a to je otkupljenje. Postoji neka cena za otkupljenje, a tamo niko to nije mogao učiniti. Tako on je rekao, dao je svoje zakone, svoj vlastiti zakon rođaka otkupitelja, a onda oni nisu mogli naći nikoga. Svaki čovjek je bio rođen seksualnim putem, rođen iz seksualne želje, on je bio u originalnom grehu Sotone i Eve, tako da on to nije mogu učiniti, nije bilo ničega u njemu, ni jednog svetog pape, sveštenika, doktora teologije ili kogod da bi on mogao biti. Niko nije bio uopšte dostojan i on nije mogao da bude anđeo zato što je morao biti rođak, morao je biti čovjek, a onda je sam Bog postao rođak uzimajući na sebe ljudsko telo kroz devičansko rođenje i on je prolio svoju krv i to nije bila krv nekog jevrejina, to nije bila krv paganina, to je bila Božja krv. Vidite, Biblija je rekla da smo mi spašeni Božjom krvlju. Dete dobije očevu krv. Mi to znamo, u muškom polu se proizvodi hemoglobin, tako mi smo vidjeli da je to kako kvočka koja leži na jajima, ona može izleći jaje, ali ako petao mužjak nije bio sa njom, to neće da oplodi, to nije plodno, žena je samo inkubator koja nosi to jaje, ali klica dolazi od mužjaka, a u ovom slučaju muško je bio sam Bog. To je ono što ja kažem, gore je dole, a veliko je malo. Bog je bio tako velik, sve dok on nije postao, on se čak oblikovao u jednoj takvoj malešnoj stvari kao što je jedna klica u utrobi device. I oko toga on je izgradio ćelije i krv. I rodio se i odrastao je na zemlji od takvog početka nepreljubničkog, bez seksualne želje u tome uopšte. I onda on je dao tu krv zato što je on nama postao jedan rođak i on je bio rođak otkupitelj. I on je dobrovoljno prolio tu krv, on to nama nije morao, on je nju dao dobrovoljno da bi izvršio otkup. I onda odlazi na oltar Božji, tamo čeka dok Bog drži u svojoj ruci knjigu otkupljenja, a krvareće jagnje stoji na žrtvenom oltaru. Tamo je jagnje da otkupi obavljajući posredništvo, onda kako se iko usuđuje da kaže da je Marija ili Josip ili ma koji drugi smrtnik da može biti jedan posrednik? Vi ne možete posredovati osim ako tamo nema krvi. Da, gospodo, postoji jedan posrednik između Boga i ljudi, a to je Isus Hrist. To je ono što pismo kaže, tamo on stoji dok zadnja duša nije bila otkupljena, a onda on dolazi napred da zahteva ono što je otkupio. O, kako je on veliki otac. Ja sam uvek učio da sa usta dva ili tri svedoka da bude svaka reč utvrđena i pismo, kao što vi ne možete uzeti samo jedan stih pisma i nešto dokazati, sem ako sa njime ne ide još neki drugi deo, vidite. Vidite, ja mogu uzeti jedan stih iz pisma i reći Juda je otišao i obesio se i onda uzeti drugi i reći ti idi učini isto, vidite. Ali to se neće uklopiti sa ostatkom toga. I ja sam mislio da pod tim šestim pečatom, kada ga je Sveti Duh tamo prelomio, ja sam vidio šta je to bilo, onda da sam mislio da bi to bila dobra stvar da to predam ovom razredu na nešto drugačiji način, vidite. Zato što bi to moglo biti zamorno u tome što biste samo mene slušali sve vrijeme, tako da sam ja pomislio da bi to moglo učiniti da bude nekako drugačije. Sada primetite, ovaj veliki događaj je bio zapečaćen pod knjigom tajne otkupljenja, dakle jagnje to ima u svojoj ruci i prelomit će ga. A sada pogledajmo u Matejevo evanđelje 24. glavu gdje samo jagnje govori. Svako zna da je Hrist autor cele knjige koliko se toga tiče, ali ovo je ovdje sada njegov govor i njegova propoved ljudima u redu i jevrejima. Dakle, ja želim da vi držite svoje knjige na ovaj način, Matej 24 i Otkrivenje 6 kao ovo, i hajde da samo malo ovdje uporedimo nešto. Dakle, pazite na ovo sada i vi upravo ne možete otkriti samo kako je to. Vidite, ono što jagnje ovdje pokazuju upravo je u simbolu ono što je on rekao ovdje preko u reči, delujući upravo tako. Dakle, to je sve što je od toga, ovdje je jedan, on o tome govori, a ovdje se to dešava, vidite, to je upravo savršeno potvrđenje. Dakle, sada hajde da ubacimo pogled na Svetog Mateja i Otkrivenje 6 i uporedimo to sa Matejevom 24. glavom. Mi svi znamo da je to bila glava koju svaki učitelj ili svaka osoba svodi na razgovor o periodu patnji. To proizilazi iz 24. glave Mateja. Dakle, ako je to tako, Mi znamo da je šesti pečat pečat suda. To je pečat suda i to je tačno ono što on jeste. Dakle, vidite, mi smo imali jahanje Antihrista, vidjeli smo da crkva odlazi i sada se sve završava i ona odlazi. Onda mi vidimo mučenike što su ti Jevreji koji su tamo pod oltarom. Dakle, ovdje je nastupajući sud nad ljudima, a iz ovog perioda patnji će izaći 144.000 otkupljenih Jevreja. Ja ću vam to dokazati da su to Jevreji, a ne pagani. Oni nemaju nikakve veze sa nevestom, niti jednu stvar. Ta nevesta, mi onda vidimo da je nevesta otišla, vi to ne možete postaviti niti na jedno mesto, više se ne vraća do 19. glave knjige. Dakle, primetite, zato što je šesti pečat, pečat suda u reči, dakle, ovdje počnimo ovdje i hajde da počnemo čitati Svetog Mateja 24. glavu. Dakle, ja bih vam upravo želeo dati nešto odavde, nešto što sam istražio. Dakle, Sveti Matej od 1 do 3, dakle, od toga mesta ćemo najprije početi čitanje. Isus izađe iz hrama, a dok je odlazio, priđoše mu njegovi učenici pokazujući mu hramsko zdanje. Vidite li sve ovo? Upita ih on. U istinu vam kažem, neće ovdje ostati ni kamena na kamenu koji neće ostati razvaljen. Dakle, i treći stih. Dok je sedeo na Maslinskoj gori, priđoše mu učenici i rekoše, reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvog dolaska i kraja sveta. I sada zaustavimo se tamo. Ova tri stiha, to se u stvari desilo u četvrtak popodne 4. aprila nove ere 30. godine i prva dva stiha su se desila popodne 4. aprila nove ere 30. godine, a treći stih se desio u četvrtak uveče istog dana. Vidite, oni su došli u hram i pitali su ga ove stvari, šta je sa ovim i šta je sa ovim, pogledaj na ovaj veliki hram, nije li predivan, on je rekao, neće ostati ni kamen na kamen ovdje. Onda je on otišao u planine i seo, vidite, tamo je on to započeo popodne i onda kada su oni to učinili, oni su njega tamo gore pitali, rekli su, mi bi željeli znati nešto u vezi ovih stvari. Dakle, primetite, ovdje su tri pitanja koje su Jevreji postavili, njegovi učenici, postavili su tri pitanja i gledajte šta prvo, kada će te stvari biti, kada tamo neće biti ni kamena na kamenu, koji će biti znak tvog dolaska, to je drugo pitanje, i u vezi kraja sveta, vidite li? Tu postoje tri pitanja i ovo je mjesto gdje mnogi ljudi čine svoje greške. Oni primenjuju ove stvari odavde na neka od doba kada se može vidjeti da je on odgovorio na tri pitanja. Gledajte sada kako je to predivno. Treći stih, vidite, dakle, zadnji deo tog trećeg stiha i koji će biti, prvo su ga oni lično pozvali ovdje na Maslinsku goru, reci nam kada će se ove stvari desiti, pitanje broj 1, koji će biti znak tvog dolaska, pitanje broj 2, i kada će biti kraj sveta, pitanje broj 3. Vidite, postavljena su tri različita pitanja, dakle, sada ja želim da vi otvorite to tamo i da vidite kako im je Isus ovdje govorio u vezi ovih stvari. O, to je tako predivno. To mi čini, ja sam, koja je to bila reč koju smo mi koristili prošle večeri? Stimulacija, otkrivenja. Primetite sada, okrenimo se ka prvom pečatu od pečata ove knjige i uporedimo ovaj prvi pečat sa prvim pitanjem i svako pitanje ćemo dalje porediti i da vidimo ne ide li to rame uz rame, upravo kao što smo mi to učinili sa tim otvaranjem u crkvenim dobima i sve ostalo baš potpuno isto, onda je tamo pečat savršeno otvoren, primetite sada. Dakle, mi ćemo čitati najpre za... Onda im je on odgovorio... Onda će on početi sada da odgovara, mi to želimo da usporedimo sa pečatima, dakle gledajte, prvi pečat je otkrivenje 6.1 do 2, sada mi čitamo 6 od 1 do 2, I onda vide kako jagnje razlomi jedan od sedam pečata i čuh jedno od ona četiri živa bića kao gromoglasno kaže dođi, pogledah ono beli konj, a na njemu jahač sa lukom, dadoše mu venac i on izjaha kao pobednik da pobedi. Šta smo mi otkrili o ovom momku koji je on bio, Antihrist, Matej 24, sada 4 i 5, pazite da vas niko ne zavede, reče Isus, jer će mnogi doći u moje ime i reći, ja sam Hristos i mnoge će zavesti. Vidite li to? Antihrist. Tu je vaš pečat, vidite. On je to ovdje rekao, a ovdje se otvorio pečat i ovdje je on bio upravo savršeno, dakle, drugi pečat, Matej 24.6, Otkrivenje 6.3-4, dakle gledajte, Matej 24.6, dakle da vidimo šta se tu kaže, čućete za ratove i glasine o ratovima, ali gledajte da se ne uznimiravate jer sve to mora da se dogodi, ali to još nije kraj. U redu, uzmimo drugi pečat, Otkrivenje 6.3-2, gledajte šta on sada kaže, kada je jagnje razlomilo drugi pečat, čuh drugo živo biće, kako kaže, dođi vide, tada izađe drugi konj, crven, a njegov jahač dobi vlast da sa zemlje uzme mir, pa da se ljudi međusobno pokolju i dobi veliki mač. Upravo savršeno. O, ja volim kada pismo odgovara samo na sebe, a vi, Sveti Duh je to sve napisao i on je u mogućnosti da to otkrije. Dakle, obratimo pažnju na treći pečat. Dakle, ovo je sad suša, dakle, Matej 24, 7-8, uzmimo 7 i 8. Narod će dići se protiv naroda i carstvo protiv carstva i bit će gladi i zemljotresa na raznim mestima, ali sve je to samo početak porođajnih muka. Vidite vi, sada dolazite upravo na to, dakle, Otkrivenje u šestoj, sada ćemo mi otvoriti treći pečat, to se nalazi u Otkrivenju 6.5-6. Kada je jagnje razlomilo treći pečat, čuh treće živo biće, kako kaže, dođi vidi, pogledah, a ono gle konj crn, a na njemu jahač sa terazijama u ruci, tada čuh nešto kao glas, kako između četiri živa bića govori mera pšenica za dinar, tri mere ječma za dinar, a ulju i vinu nemoj da naškodiš. Glad. Vidite, upravo isti pečat. Isto što je i Isus rekao, u redu, četvrti pečat. Bolesti i smrt primetite, Matej 24. Pročitajmo osmi stih, sedmi i osmi, verujem da je to u ovom četvrtom pečatu koji ja imam ovdje u redu. Šta sam ja to čitao tamo nazad, da li sam nešto pogrešno čitao, da imam to zabeleženo? Da, tu smo mi sada, sada ćemo mi to, sada mi krećemo u redu, gospodo. Dakle, počnimo ovdje u sedmom. Što se ovog tiče, taj četvrti pečat u šesti i sedmi stih Otkrivenju, dakle vidimo sedmi i osmi stih Matej 24, narod će se dići protiv naroda i carstvo protiv carstva i bit će gladi i zemljotresa na raznim mestima, ali sve je to samo početak porođajnih muka. Sada četvrti pečat, kao što smo mi to čitali tamo da je bio, počeo je sedmom i osmom stihu, kada jagnje razlomi četvrti pečat, čuh glas četvrtog živog bića, kako kaže, dođi vidi, pogledah, a ono bledi konj. Samo čekajte, ja sam ovo pogrešno zabeležio. Dakle, samo jedan trenutak sada, sedmi i osmi, sada hajde da vidimo. Matej 24, 7 i 8, a sada hajde da vidimo, mi ćemo to dobiti, to je treće otvaranje, nije li? Matej 24, 7 i 8, meni je žao zbog ovoga. Sada to otvara kišu, u stvari sušu, otvara se suša, u redu, sada bolesti i smrt. Da, gospodo, sada mi idemo u to, 7 i 8, dakle, to treba da bude četvrti pečat, hajde da vidimo gdje mi dobijamo četvrti pečat i kada on otvori četvrti pečat, da, to je jahač bled od konja, smrt, vidite, pogledah, a ono konj bled, ime njegovog jahača bila je smrt, a odmah za njim išlo je podzemlje, oni dobivši vlast nad četvrtinom zemlje da ubijaju mačem, glađu, kugom i divljim zverima. Da, to je jahač bre do konja smrt, vidite. Sada peti pečat, Matej 24, 9 do 13, hajde da vidimo da li sam sada ovo dobro zapisao, vidite. Tada će vas predati da budete mučeni i ubijat će vas, tu stili, a zbog mog imena će vas mrzeti svi narodi. I kada mnogi će se tada sablazniti i izdavat će i mrzeti jedan drugog, pojavit će se mnogi lažni proroci i mnoge će zavesti. Zbog velikog bezakonja ohladit će ljubav mnogih, ali ko istraje do kraja bit će spašen. Dakle, mi smo sada na petom pečatu, a to je bilo sinoć, vidite, oni će vas predavati i izdavati jedni drugi i tako dalje. Dakle, pazite sada u šestom pečatu, 6 od 9 do 11, dakle, uzmimo to otkrivenje, 6. glava, 9 do 11. Kada je jagnje razlomilo peti pečat, videh ispod žrtvenika duše onih koji su zaklani zbog Božije reči i zbog svedočanstva koje su imali, oni iz sveg glasa povikaše koliko još sveti i istiniti gospodaru nećeš suditi stanovnicima zemlje i osvetiti našu krv. Dakle, i svaki od njih dobi dugi beli ogrtač i bi im rečeno da se još malo strpe dok se ne ispuni broj njihovih drugova u služenju i braće koji treba da budu ubijeni kao i oni. Dakle, vidite li, pod tim petim pečatom mi ovdje nalazimo mučenike, a pod 24.9 ovdje preko do 13 mi također nalazimo mučeništvo, oni će vas predavati i ubijat će vas i tako dalje. Vidite, isti pečat je počeo da se otvara. Dakle, šesti pečat je onaj ka kome mi sad dolazimo, Matej 24, 29 od 30, u stvari 24, uzmimo od 29. do 30. stiha, ovdje smo mi. Dakle, sada mi ćemo također uzeti otkrivenje 6. glavu od 12. do 17. stiha, to je upravo ono što ćemo mi sad čitati. Dakle, slušajte ovo. Dakle, to je ono što je Isus rekao u Mateju 24, 29 do 30. I odmah posle nevolja tih dana, šta? Kada ova nevolja, ova amaterska nevolja kroz koju su oni ovdje prošli, vidite, sunce će potamneti i mjesec više neće sijati, padat će zvezde sa neba i nebeske sile bit će uzdrmane. Tada će se na nebu pojaviti znak Sina Čovečijeg, zakukaće tada sva zemaljska plemena i vidjet će Sina Čovečijeg kako dolazi na nebeskim oblacima sa silom i velikom slavom. Dakle, čitajte ovdje u otkrivenju, u tom šestom pečatu na kome smo mi sada, onda videh kako jagnje razlomi šesti pečat, nastade silni zemljotres, sunce pocrne kao vreća od kostreti, vidite, a ceo mjesec postade crven kao krv, zvezde sa neba popadaše na zemlju kao što kasne smokve padaju sa drveta kada ga potrese jak vetar. Nebo nestade kao svitak kada se smota i sve gore i ostrva se pokrenuše s mesta, tada se svi zemaljski carevi, velikaši, vojskovođe, bogataši, moćnici i svaki rob i slobodnjak posakrivaše po pećinama i među gorskim stenama i povikaše: padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sedi na prestolu i od jagnjetovog gneva, jer je došao veliki dan njihovog gneva i ko može da opstane. To je savršeno. Vratite se nazad i vidite šta Isus rekao ovdje u Matiju 24.29. Slušajte, nakon što je ovaj Eichmann završio i tako dalje. A odmah posle nevolja tih dana sunce će se potamnuti i mjesec više neće sijati i padat će zvezde sa neba i nebeske sile bit će uzdrmane. Sada gledajte. Tada će se na nebu pojaviti znak Sina Čovečijeg. Zakukat će tada sva zemaljska plemena i vidjet će Sina Čovečijeg kako dolazi na nebeskim oblacima sa silom i velikom slavom. I on će poslati svoje anđeli tako dalje sa gromoglasnim trubom i oni će se skupiti njihove izabrane sa sve četiri strane sveta. Vidite, upravo tačno upoređeno sa onim što Isus rekao u Mateju 24, šta je autor otkrivenja ovdje otvorio u šestom pečatu, to je upravo isto, a Isus je govorio o periodu patnji, progonstva, vidite. Prvo je on pitao kada će ove stvari biti, kada će hram biti srušen. On je odgovorio na to. Sljedeću stvar koju je on pitao, kada će nastupiti vrijeme, kada će doći vrijeme mučeništva i kada se to dogodi, kada će Antihrist se pojaviti i kada će Antihrist da ukloni hram. Daniel, kako bi se mi samo mogli vratiti nazad do Daniela kada je on rekao da će doći ovaj princ? Vi koji čitate i znate šta on treba da učini, on će ukloniti dnevni prinos i šta sve treba da se desi u to vrijeme, rekao je Isus, je čak govorio o tome ovdje i naglasio rekavši: kada vidite grozotu pustoši o kojoj je govorio Daniel prorok, kako stoji na svom mestu, šta je to bilo? Omarova džamija stoji na mestu hrama gdje su ga oni spalili, rekao je: neka oni koji su u planinama, neka oni koji su na krovovima ne silaze dole da uzmu stvari iz kuće, ili onaj koji je u polju da se ne vraća nazad, jer će biti vrijeme nevolja, vidite, i sve će se ove stvari desiti, pokrećući se dalje i potvrđujući nazad ka ovom otvaranju šestog pečata. Dakle, ja želim da vi primetite, Isus, dakle negdje sutra uveče, što se tiče ovoga, Isus je propustio učenje o sedmom pečatu. To nije tamo. On nakon toga nastavlja sa pričama, a i Jovan je propustio sedmi pečat, sedmi zadnji, sedmi pečat. To će biti jedna velika stvar. To čak nije ni zapisano. Vidite, propustio je sedmi pečat, obojica su to učinili. A pisac otkrivenja, kada Bog je samo rekao da je to bilo tamo, Jovan je samo rekao da je to bila tišina na nebu, a Isus nikada nije rekao ništa o tome. Primetite sada u 12. stihu, primetite, nema životinja, to je 12. stih gdje započinje naš pečat, gdje ga vidimo otvorenim. Nema životinja, kao što su živa bića koja su ovdje predstavljene, isto kao što je to bilo i u petom pečatu. Zašto? Ovo se dogodilo sa druge strane doba evanđelja u periodu patnji. Ovaj šesti pečat je period patnji. To je ono što se tu dešava. Nevesta je otišla. Vidite, tamo nema više živog bića ili mačega drugoga da to kaže. To je upravo, dakle, Bog se više ne bavi sa crkvom, ona je otišla, on se bavi sa Izraelom, vidite. To je sa druge strane, to je vrijeme kada Izrael prima poruku o kraljevstvu od dva proroka iz Otkrivenja 11. Upamtite, Izrael je nacija, nacija Božijih slugu, i kada je Izrael uveden unutra, to će biti nacionalni događaj. Izrael, doba kraljevstva, gdje David, sin Davidov, sedi na svom prestolu. To je razlog što su te žene vikale: o ti sine Davidov. A David je tako, sin Davidov, Bog sa sobom se zakleo Davidu da će on podići njegovog sina koji će preuzeti njegov presto i da će to biti jedan večni presto, vidite. To nema kraja. Solomon je to predstavio u tipu u hramu, a Isus im je upravo ovdje rekao da tamo neće ostati ni jedno kamena na kamenu, ali šta on ovdje njima pokušava reći? On se vraća nazad. Kada se ti vraćaš nazad? Ove stvari će se desiti pre nego se ja vratim nazad. I ovdje su one. Dakle, mi smo kod vremena patnje, upamtite, kada je kraljevstvo postavljeno na zemlji. Dakle, ovo možda može biti malo šokantno, ali ako tamo postoji pitanje i vi me još uvijek možete pitati, ako vi želite da postavite naknadno pitanje, jer ja sam to samo dotakao, ako to već niste znali, u vrijeme milenijuma Izrael je taj koji je nacija, 12 plemena je nacija, ali nevesta je u palati. Ona je sad kraljica, ona je udata. I svi sa zemlje će doći u taj grad, Jerusalim, i doneće svoju slavu tamo unutra. A kapije neće biti zatvorene noću, jer tamo neće biti nikakve noći. Vidite, kapije će uvek biti otvorene, a kraljevi zemlje, Otkrivenje 22, donose svoju čast i slavu u taj grad. Ali nevesta je tamo unutra sa jagnjetom. O, moj Bože! Da li vi to vidite? Tamo unutra. Ne, nevesta, ona neće tamo napolju raditi u vinogradu. Ne, gospodo, ona je nevesta. Ona je kraljeva kraljica. To su drugi koji rade tamo napolju, nacije. Ne, nevesta. Amen. U redu, primetite. Ove glasnike sada, ove glasnike otkrivenja 12 dva proroka, oni će propovedati kraljevstvo je na pragu. Vidite, treba da se podigne kraljevstvo nebesko, to vreme, te zadnje 3,5 obećane godine, Danielovih 77, obećane Jevrejima, njegovom narodu. Sjetite se sada, da bi sada to dokazali da je to u zadnji deo Danielove 77. Ja sam dobio pitanje u vezi toga za sutra, vidite. Dakle, 77 je bilo obećano, što je bilo 7 godina po nedelji, i u sredini 7. nedelje Mesija treba biti pogubljen da postane žrtva. On će prorokovati 3,5 godine i onda će biti pogubljen da bi bio žrtva za narod, a ostalo je još uvek odrađeno vreme, te 3,5 godine su još preostale Izraelu. Onda kada je Mesija bio pogubljen, Jevreji su bili zaslepljeni da ne bi mogli vidjeti da je on bio Mesija, i kada je Mesija bio pogubljen, onda je evanđelje i period milosti došao na pagane. I oni su stigli i Bog je izvlačio jednog odavde, jednog odavde, jednog odande, i postavio ih pod glasnika, i odavde, odande, odande, i postavio i skroz putem pod glasnike, i on je poslao prvog glasnika, on je propovedao i truba se oglasila, kao što sam to izložio nakon toga, i onda je truba oglasila rat, truba uvek najavljuje rat, glasnik anđeo dolazi na zemlju, glasnik tog vremena, kao što je to Luther, kao bilo koji drugi glasnik o kojem smo mi pričali, šta on čini, on stiže, a pečat se otvara, otkriva se, truba se oglasila, objavio se rat i on ide dalje. A onda glasnik umire, on zapečaćuje tu grupu, oni su stavljeni unutra, a nevolje padaju na one koji su to odbacili. Vidite, onda to ide dalje, oni se organizuju, naprave jednu organizaciju, mi smo prošli kroz to, onda ovde oni izlaze sa drugom silom, vidite, drugom silom, drugo crkveno doba, druga služba. Onda kada on to učini, dolazi napred Bog sa svojom službom, kada se Antihrist pojavljuje sa njegovom, vidite, anti je protiv, oni idu rame uz rame. Ja želim da vi ovde nešto malo primetite. Baš u vreme kada je Kain došao na zemlju i Avel je došao na zemlju. Ja želim da vi to primetite, da upravo u vreme kada je Hrist došao na zemlju, da je i Juda došao na zemlju. U vreme kada je Hrist otišao sa zemlje, i Juda je otišao sa zemlje. Upravo u vreme kada je došao Sveti Duh, došao je i Antihristov duh. Upravo u vreme kada Sveti Duh otkriva sebe, ovde u zadnjim danima, Antihrist pokazuje svoje boje, dolazi kroz njegovu politiku i ostale stvari. I upravo u to vreme kada Antihrist pokreće sebe u potpunosti na sceni, Bog sebe u potpunosti pokreće da otkupi svoje, vidite, idu upravo zajedno. I oni su oboje jedan uz drugog, Kain i Avel, vrana i golub na barki, Juda i Isus, i skroz dole. Ovdje je bio Moab i Izrael, oboje njih. Moab nije bio paganska nacija. Ne, gospodo, oni su prinosili istu žrtvu koju je Izrael prinosio. Oni su se molili istom Bogu, baš tačno. Moab je bio jedan sin od Lotovih čeri koja je spavala sa ocem i imala dete, a to dete je bilo nazvano Moab, i od njega se razvila moabska rasa, zemlja Moab. I kada su oni vidjeli Izrael, njihovog otkupljenog brata, došli, oni su bili fundamentalisti, oni su bili velika denominacija. Izrael nije imao denominaciju, oni su samo živjeli u šatorima i gdje god da su oni išli, ali Moab je imao velikaše, kraljeve i tako dalje. I oni su imali tamo gore Valama, jednog lažnog proroka, i oni su sve to imali, i onda su sišli tamo dole da prokunu svog malog brata koji je bio na putu za obećanu zemlju, idući u svoje obećanje. I on je išao i pitao ih je mogu li ja proći kroz vašu zemlju, ako moje krave piju vodu ja ću to platiti, ako budu pasti travu mi ćemo to platiti. On je rekao, ne, ovdje nećete imati takvu vrstu probuđenja, tako vi nećete ovdje održati ništa od toga slično. I onda gledajte šta je on učinio, on je došao pravo napred u Jezaveljinom obličju i došao je dole kroz tog lažnog proroka i naveo je Božiju decu na grešku i ženili su se sa moabskim devojkama u Izraelu i prouzrokovali su preljubu i on je učinio istu stvar u tom dobu na putu za obećanu zemlju na kojem smo mi. Šta je on učinio? Lažni prorok je došao putem okolo i oženio se i pozvao ih je u protestantsku crkvu i naveo ih je na denominacije, upravo isto ono što su oni učinili tamo nazad. Ali mali Izrael je nastavio da se kreće dalje baš jednako. On je dugo boravio u pustinji i svi ti stari borci su morali umreti, ali on je otišao pravo u obećanu zemlju. Da, posmatrajte ih sve naoružane upravo pre nego što su oni prešli Jordan. Meni se ovo dopada, mi sada stižemo dole tačno do tog doba ovdje sada. Primetite, sada mi nalazimo da je vrijeme trajalo, kako sam rekao, 3,5 godine od Danilovih 77. Dopustite mi samo da to malo izbliže objasnim, zato što vidim nekoga ovdje koji je uvek to posmatrao. Ja želim da sebe načinim jasnim kao učitelj. Primetite, kada su nastupile 77. kada je Daniel video viziju dolazećeg vremena i svršetak Jevreja, ali on je rekao da je tamo preostalo određenih 77, to je 7 godina, u sredini toga, zato što Mesija će biti ovdje ili bit će pogubljen da bi bio žrtva. Dakle, to je tačno ono što se i desilo. Onda Bog radi sa paganima, dok se između njih ne uzme narod za njegovo ime. Čim je paganska crkva uzeta, on podiže crkvu gore. I kada on to učini, usnula devica, sama crkva, nevesta je otišla gore, a sama crkva je stavljena u najveću tamu gdje je plakanje i jadikovanje i škrgutanje zuba, a u isto vrijeme nevolje padaju na ljude. I dok nevolje nastupaju, dolaze ova dva proroka iz Otkrivenja 11 da im propovedaju evanđelje. I oni propovedaju 1260 dana. Vidite, dakle to je tačno sa 30 dana u mjesecu kao što ga pravi kalendar ima, to je tačno 3,5 godine, to je Danielov 70. deo, zadnji deo 70. nedelje. Vidite, Bog u ovom vremenu ne radi sa Izraelom. Ne, gospodo, jedan brat me je pitao ne tako davno, treba li ja da idem, jedan brat ovdje u crkvi, veoma dragi, dragi brat je rekao, ja želim ići u Izrael, ja vjerujem da je tamo jedno buđenje. Neko mi je rekao, brate Brahame, ti bi trebao s mesta da ideš u Izrael, oni će to vidjeti, vidite, a oni to ne mogu učiniti. Ja sam upravo ovdje stajao i mislio sam, ti Jevreji su rekli, ako ja, dakle, ako je to Isus, taj Mesija, rekli bi, hajde da vidimo njegov proročki znak. Mi ćemo vjerovati našim prorocima, zato što to je ono što oni trebaju biti. Kakva postavka, mislio sam, evo bi idem. Kada sam stigao upravo tamo, veoma blizu tom mjestu, tačno ja sam bio, dakle ja sam bio u Kairu, ja sam imao u svojim rukama kartu za Izrael, rekao sam, ja ću ići da vidim da li oni to traže, da li oni mogu vidjeti znak proroka, vidjet ćemo hoće li prihvatiti Hrista. Louis Petrus iz Štokholmske crkve im je poslao milion Biblija, a ti Jevreji dolaze tamo unutra, vi ste vidjeli sliku, ja sam je načinio u stvarnosti upravo ovdje nazad 3 minuta do ponoći, a ti Jevreji dolaze unutra sa svih strana svijeta, od svuda počinju se skupljati tamo. Nakon što je Engleska otišla odande za vrijeme generala Alebija na izmaku svjetskog rata, mislim da je u drugom poglavlju, Turci su se predali, onda su je oni vratili nazad Izraelu i ona se narasla kao nacija i sada je ona savršena nacija, ima vlastiti novac, valutu, zastavu, vojsku i sve ostalo, vidite. A ovi Jevreji vraćali su se nazad u domovinu, oni su bili prva stvar kada su oni išli dole u Iran i tamo dole da ih pokupe, oni su pitali, rekli su, oni su željeli da ih vrate nazad u Izrael, da ih vrate nazad u njihovu zemlju Palestinu, gdje su oni trebali biti. I sjetite se, dokle god je Izrael izvan zemlje, on je van Božje volje, kao Abraham kome je ona bila dana. I kada oni se nisu željeli popeti na taj avion, oni nikad nisu vidjeli tako nešto. A tamo je bio jedan stari rabin koji je rekao je, naš prorok nam je rekao da kada Izrael bude se vraćao nazad kući, da će biti na krilima orla, avionom pravo kući. Tamo je on sada, gradeći smokvino drvo, se obnavlja. Amen, stara Davidova zastava sa šestokrakom zvezdom. Dani pagana su odbrojani sa mučnim teretom, vreme patnje je pred nama i stoji upravo ovda, pečati su se otvorili, crkva je spremna da se vine u vazduh i patnje nastupaju. Onda Bog silazi dole i povlači odande njih 144.000. Amen. Oh, pa to je savršeno, vidite li kako pečati sad to iznose, vidite, otvaraju to. Dakle, ovo su zadnje 3,5 godine za ljude. Također, ako ste primetili da je to vreme kada će Bog pozivati svojih 144.000 Jevreja iz tih zadnjih 3,5 godine. Vidite, on nije radio sa njima uopšte. Oni nisu imali proroka, oni neće verovati nikom drugom do proroku. Vi ih ne možete prevariti, tako da će oni čuti proroka. Da, gospodo, i to je sve. Bog im je to rekao u početku i oni stoje sa time. On je rekao, gospod vaš Bog će vam podići proroka među vama, kao što sam ja. Mojsije je to rekao. I rekao je, njega poslušajte i svako ko ne bude slušao tog proroka bit će odsečen od naroda. To je tačno. I vidite, njihove oči su bile zaslepljene ili bi ga oni prepoznali. Umjesto toga, budući da su zaslepljeni, oni su bili, to je omogućilo Sotoni da ih dobije i oni su rekli da je on pogađač sreće i Belzebub, neka njegova krv bude na nama. Mi znamo da nema ničega u njemu, vidite, a jadni ljudi su bili zaslepljeni. To je razlog što je Eichmannova grupa bila, a i cela grupa bila tamo poubijana. Imali su pravo da uđu unutra. Njihov vlastiti otac ih je morao slepeti da bi uzeo nas. To je skoro najdirljivija stvar u pismu. Samo mislite o tome, Jevreji, prizivajući krv njihovog vlastitog oca, njihov vlastiti Bog koji je tamo visio krvarići. Gledajte, oni su tamo njega razapeli, Biblija je rekla. To su 4 najveće reči, gledajte, tamo u Jerusalimu, najsvetiji grad na svetu, oni, najsvetiji ljudi na svetu, razapeli su na najokrutnijim smrću na svetu njega, najvažniju osobu na svetu. Zašto? Religiozni ljudi, najveće religije na svetu, jedine istinite religije u svetu, stojali su tamo razapinjući samog Boga za kojeg je Biblija rekla da će on doći. Zašto oni to nisu vidjeli? Biblija kaže da ih je Bog tako zaslepeo da oni to nisu mogli vidjeti. On je rekao, koji od vas me može optužiti za greh? Drugim rečima, ako ja nisam učinio tačno ono što je za mene bilo prorečeno, onda mi vi to recite, greh je nevera. On je učinio tačno ono što mu je Bog rekao da učini, ali oni to nisu mogli vidjeti. Dakle, kada vi razgovarate s ljudima, to je kao prosipanje vode po leđima patke, da li razumete? To je žalosno. Kada vidite ovu naciju i ljude kako se oni ponašaju tako uštirkano, religiozno, ali zar nam Sveti Duh to nije rekao da će oni biti svojeglavi, naduti ljubitelji zadovoljstva više nego Boga, lobitelji mira, lažni optuživači, neuzdržljivi i prezirat će one koji su dobri. Oni će imati obličje pobožnosti, ali će se odreći sile evanđelja. Rečeno je, od takvih se kloni. I tu smo mi, ove denominacije su to skroz izvrnule. Oni uzimaju svu slavu i silu i postave to nazad na apostole, a ostatak toga u milenijum. To je poput čovjeka, kao što sam ja tu i ranije rekao. Ljudi uvijek daju slavu Bogu za ono što je on učinio i gledaju napred na ono što će on učiniti, a nemaju pojma šta Bog čini upravo sada. To je baš tačno. Čovjek je još uvijek isti čovjek. Tamo se su stajali ti Jevreji govoreći slava Bogu. Zašto? Kao što se u 6. glavi svetog Jovana kaže, naši očevi su jeli manu u pustinji, a Isus je rekao, svi su oni mrtvi. Oni su pili vodu iz stene u pustinji. On je rekao, ja sam ta stena. To je tačno, amen. On je rekao, ja sam hleb života koji silazi od Boga sa neba. To drvo života tamo iz Edena. Ako čovjek bude jeo ovaj hleb, on neće umreti. Ja ću ga ponovo podići u zadnjim danima. Oh, oni to i dalje nisu mogli vidjeti. To je tačno. Sam Mesija je tamo stajao govoreći same reči njihovog srca i stvari kao što su te, pokazujući da je on bio Mesija, upravo što je Mesija trebao i činiti. A oni tamo su stajali sa rukama na leđima i ha, to ne može biti, ne, ne. On nije došao u pravom trendu, vidite, on je došao iz Vitlejma, on nije ništa drugo do jedno nezakonito dete i to je đavo i mi znamo da je đavo u njemu, mi znamo da je on lud, da je šašov, on ima đavola, vidite. Njihove oči su u stvari za to bile slepe, dakle, ali oni su tražili svog proroka i oni će to primiti. Primit će njih dvojicu, to je tačno. I sada primetite ponovo, dakle, također, kada su ovi Jevreji, daću vam još jedan drugi mali simbol, tako da vi shvatite da su to bili Jevreji ovdje preko sa ove strane uznesenja. Gledajte šta se dešava, to također simboliše, mi nećemo koristiti vrijeme da bi to učinili, ali zato što mi izlazimo odavde napolje, također je simbolisano u onome što se naziva Jakovljeva muka. Sada gledajte, ovi Jevreji ovdje su imali, primetite, oh, to je jedna, ja ću iskoristiti malo vremena na ovu temu, to me čini nervoznim kada počnem zabilaziti okolo na taj način, vidite, primetite, ja želim da vi ovo vidite i ja Dakle, Bog će vam to pokazati, ja sam siguran. Gledajte, Jakov je imao pravo prvorodstva, da li je to tačno? Ali on je zasigurno bio prilično nadri advokat sa time, vidite, on je otišao dole i prevario je svog tatu, on je prevario svog brata, on je učinio sve, ali još uvek legalno pravo dole, on je to imao zato što je Ezav to prodao. Ali onda kada on odlazi da radi za svog tasta, on stavlja te topoline štapove u vodu da bi naveo tu bremenitu stoku da donese na svet šareni podmladak i znate šta je on se učinio na takav način da bi došao do novca. Sada gledajte, dakle, on je bio odbačen od svojih ljudi, sada to je tip Jevreja danas, on je jedan zgrtač novca, nije važno kako on to dobija, on će ga dobiti, on će vas žive odrati da bi to dobio. Vi to znate, on je jedan nadrio advokat i to je sve, čoveče, nemoj s njim da trguješ, on će te nadmudriti, čoveče, da gospode, zašto? On mora da bude takav, takva vrsta duha koji dominira njime, upravo kao što ni reformatori nisu mogli razumeti ovu reč, zato što je to bio duh čoveka poslat ka njima, to je doba orla koja dobija reč i otkrivenje. Svi koji ovo razumaju, neka podignu ruke, tako da ja, vidite, to je dobro, to je fino, vidite, to je dobro. Dakle, vidite, ako se možete vratiti nazad pod ove pečate, ako oni ikad dobiju, kada su oni otvoreni, vi onda možete tačno vidjeti šta Bog radi, šta je on učinio i šta će činiti. Ovdje je to tačno i to je razlog što su ljudi delovali na taj način, zato što je to duh koji je prorečen za doba da bude na njima. Oni nisu mogli učiniti ništa drugo, ništa nije moglo. Jovan, Pavle i oni i taj duh lava tamo, taj lav stoji tamo, sama reč. Pavle je stajao tačno sa tom reči, rekao je, ja znam ovo da će među vama nastati lažna braća, ići okolo i da će oni napraviti denominacije i sve ostalo među vama i šta će oni učiniti i to što će nastaviti do zadnjeg vremena i bit će užasno vreme. Zašto on je bio prorok? Tamo je bila ta reč i u njemu kako će to završiti skroz tamo preko. Rekao je, naopak i ljudi nastaće među vama i govorit će stvari, odvlačit će braću koja su učenici. To je upravo Antikrist. To je upravo se tako i desilo. Primetite, nakon što su oni ušli u mračna doba progonstva, šta je to bilo? Tamo nije bilo ničeg što su mogli učiniti. Rim je posjedovao, on je imao religioznu silu i imao je političku silu, nije bilo ničega što su mogli učiniti, već su samo naporno radili da bi preživjeli i predavali sebe kao žrtvu. To je bio vo, to je jedino što su mogli učiniti. To je vrsta duha koju su imali, duh Božji i vo. Onda dolaze reformatori, glava čoveka, lukav, mudar, Martin Luther, John Wesley i tako dalje, Calvin, Finney, Knox i ostali. Ovdje oni dolaze i kada se pojavljuju, oni su reformatori, oni dolaze da reformišu, da izvedu ljude napolje i okreću se nazad baš kao što su i oni tamo nazad i žene se upravo ponovo nazad sa njom u njihovom denominacijskom sistemu. Baš tačno, Biblija je tako rekla, ona je bila kurva i ona je imala kćeri bludnice. Baš tako. A Bog je rekao, ja sam joj dao vreme da se pokaje, a ona to nije učinila. Tako ja ću je uzeti i njeno potomstvo i bacit ću ih tamo gdje oni pripadaju. To je baš tačno. Bog je tako rekao pod ovim pečatom, pod pečatom. Dakle, tamo je ona bila, mi nalazimo da on to čini i da će on to učiniti. Oni se svi priklanjaju tome, ali svi koji imaju svoja imena zapisana u knjizi života, Bog će ih pozvati i oni će to čuti. Moje ovce čuju moj glas, rekao je Isus. Jedino što mi treba da učinimo je da načinimo poziv ovcama. Koze to ne prepoznaju, primijetite, ali vidite, poziv ovcama, moje ovce čuju moj glas. Zašto? Šta je glas? Ja želim da vam kažem šta je glas. Glas je jedan duhovni znak. On je rekao Mojsiju, ako oni ne čuju glas prvog znaka, oni će onda čuti glas drugog znaka. Moje ovce čuju moj glas. Kada se ove stvari budu dešavale u zadnje vrijeme, Božje ovce to prepoznaju, vidite. Oni to prepoznaju. Moje ovce me poznaju, vidite. Neće slijediti stranca. Nemojte slijediti te strance. To mora biti potvrđeni znak tog vremena i oni će to vidjeti. Dakle, primetite. Dakle, Jakov, pošto on sada nastupa, znate, najprije on je počeo žuditi da ide gdje? Nazad u domovinu. To je baš tačno ono što je Izrael učinio. To je Izrael, Jakov je Izrael. Njemu je upravo bilo promijenjeno ime. znate već, vidite, i on je izašao tamo napolje i on je uzeo sav novac koji je on imao i koji je mogao nabaviti, uzeo ga je na bilo koji način na koji je to mogao od svoje rodbine i od malo drugog, tako varajući, kradući, lažući na svaki mogući način kako bi on to mogao dobiti. On je to nabavio, vidite, on je to učinio i onda kada je počeo da se vraća kući, on je morao dobiti u svoje srce nostalgiju za svojim domom, ali kako je krenuo nazad na svom putu povratka, nazad, on je sreo Boga. Onda mu je ime bilo promijenjeno, vidite? Ali u to vrijeme on je bio tako zabrinut zato što se on plašio Isava da će doći po njega, vidite? I on, gledajte novac, tu ponudu novca, upravo kao što će Jevreji pokušati da načine ovaj savez sa Rimom, vidite? I njihova ponuda novca. Primetite, Isavu nije trebao njegov novac, a niti to treba Rimu. On ima bogatstvo sveta u svojim rukama, vidite. Ali to nije delovalo. Ali mi sada nalazimo da Izrael u to vrijeme nevolje, kada je on još bio Jakov, on se borio, on se uhvatio nečega što je bilo stvarno. Tamo je bio čovjek koji je došao dole, Jakov se uhvatio rukama oko njega i on je ostao tamo i taj čovjek je rekao, ja sad moram da idem, počinje da sviće, oh, nastupanje novog dana, vidite. Dan se mora pojaviti, ali Jakov je rekao, ja te neću pustiti, ti ne možeš ići, ja ću da ostanem sa tobom. Ja želim da se stvari ovdje promene. To je tih 144.000, ta grupa sa novčanim šemama i stvarima poput tih, kada budu vidjeli istinu, prave stvari koje se trebaju držati, tamo će stajati Mojsije i tamo će biti Ilija, amen. Oni će se boriti sa Bogom dok 144.000 njih iz plemena Izraelovih upravo tamo ne budu pozvani napolje. To je upravo pre vremena patnji. Vidite, o, kako je to divno. Dakle, također Jakovljeva nevolja. Evo kada je 144.000 njih pozvano napolje, oni, ti propovednici, ta dva proroka, oni su propovedali kao Jovan Krstitelj, kraljevstvo Božije je pred vratima, pokaj se Izraele, pokajte se radi čega? Pokajte se zbog vaših greha, vaše nevere i vratite se Bogu. A sada da ovdje zapamtimo nešto, ova velika dešavanja u prirodi su se desila i ranije u tom 12. stihu ovdje, vidite, sunce je postalo crno kao kostret. Dakle, uporedite ovo, dakle, setite se da se to ne dešava paganima, to je Izrael. Dopustite mi da vam to pokažem. Sad da zapamtite, ja kažem da je to pozivanje njih 144.000, vidite, ovo vrijeme sada je vrijeme kada patnja koja treba da to učini, a ovo govori šta se dešava u tom vremenu patnje. Dakle, otvorimo Izlazak 10, 21 do 23 i gledajte ovdje kada je Izlazak, naravno vrijeme kada je Izrael izlazio napolje, kada je trebao da bude izveden napolje, Izlazak, ta 10. glava, 21. i do 23. stiha. Bio sam tako uzbuđen i uzvikivao sam kada sam zapisivao ove beleške da sam ih nekada mogao i pomešati. U redu, Izlazak 10 od 21 do 23, u redu, krećemo 21 do 23 i reče Gospod Mojsiju, pruži ruku svoju k nebu i bit će tama po zemlji egipatskoj takva da će je pipati. I Mojsije pruži ruku svoju ka nebu i posta gusta tama po svoj zemlji egipatskoj 3 dana. Vidite. Ne viđahu jedan drugoga i niko se ne mače sa mesta gdje beše za 3 dana, ali se kod svih sinova Izraelovih vidjelo po stanovima njihovim. Upravo isto kao i kada dođete ovamo, a sunce posta tamno kao kostret, vidite, ista stvar. Ovi događaji u prirodi, šta je to bilo? Šta se zbivalo kada bi priroda postajala ovakva? Bog je pozivao Izrael. Vidite, Bog je tamo pozivao Izrael. Dakle, dobro? Bog je tamo oslobađao Izrael, u redu, izvodio ih je napolje iz ruku njihovih neprijatelja, što je bio Egipat u to vrijeme. Sada ovdje je on njih izvodi napolje iz rimskih ruku, gdje su oni načinili savez. Dešava se ista stvar. To su ta zla. Vreme kada će ova zla biti prizvana, ona će pasti na tu grupu pagana. Ako mi budemo imali vremena, moći ću da pokažem šta će se dešavati paganskoj crkvi. Biblija je rekla da zmaj Sotona je bio gnevan, to znači ljut, na ženu, Jevreje, Izrael. I on je izlio vodu iz svojih usta, mnoštvo i gomila ljudi koji su otišli da ratuju sa ostatkom ženinog semena. Otkrivenje 13. Sada vidite li tamo, mi to imamo. I to je kada Izrael šalje nju, u stvari mislim, kada Rim šalje svoju vojsku na ostatak ženinog semena. Dakle, gledajte, prvi put kada je on njih izbavio iz ruku neprijatelja, sunce je postalo crno kao kostret. Dakle, ovo je drugi put na kraju perioda patnji. Dakle, u Danielu 12, ako ćemo imati vremena, mogli bismo to pročitati, u Danielu 12. glava, Daniel je rekao, svi koji su se našli zapisani u knjizi su bili spašeni. Sada upamtite, Daniel je govorio o tom vremenu kada ovi, kada se te stvari trebaju desiti, kada Izrael treba biti oslobođen na kraju njihovih 70 sedmica, i to je kada oni trebaju biti oslobođeni. Dakle, gledajte, hajde da uzmemo 12. Daniela ovdje samo za minut. I u to vreme će se podići Mihajlo, veliki knez koji brani tvoj narod. Vidite, to su Jevreji. I bit će žalosno vreme kakvoga nije bilo otkako je naroda do tada. A sada uporedite ovo upravo sa onim što je Isus rekao u Mateju 24. Biće to nevolja kakve nije bilo od kako je naroda. Pogledajte šesti pečat, vidite, ista stvar, vreme nevolja. Primetite kakvog nije bilo i u to će vreme tvoj narod, dakle u tom drugom delu zadnje sedmice, izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi, izabrani, vidite li, što su zapisani u Jagnjetovoj knjizi života, bit će oslobođeni u to vreme. I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. Dakle, i razumni će se sijati kao svetlost nebeska i koji mnoge privodiše pravdi kao zvezde, vazda i doveka. Onda i kada je rekao Danielu da zatvori knjigu jer će on počivati na svom mestu do tog vremena, dakle vidite li, nema razlike da li vi umirete ili živite, vi ćete svakako ponovo se pojaviti, vidite, nemojte, umiranje za hrišćanje nije ništa, on svakako ne umire, vidite. Dakle, Daniel 12 kaže da svako ko se našao upisan u knjizi, da će biti spasen. Ovdje Bog treba da oslobodi svog drugog sina, Izrael, nakon patnji. Vidite, drugi put Izrael je njegov sin, vi to znate. Izrael je Božji sin. Tako da će ga on izbaviti tamo u periodu patnji, upravo isto kao što je on učinio dole u Egiptu. Dakle, zaustavimo se ponovo ovdje i dobijemo još nešto jer ćemo mi to nositi kući. Dakle, gledajte ovdje ova dva proroka, pogledajte šta će oni sada da učine, upravo kao što su Mojsije i oni učinili tamo dole, i tamo mi ćemo dati crvena, dobro, treći stih 11. glave, a dvojici svojih svedoka daću da se obuku u kosret i prorokuju 1260 dana. Oni su dve masline, vi se toga sećate, u Zorovavljevu i tako dalje, trebali su da obnove hram, i dva svećnjaka što stoje pred gospodom zemlje. Ako neko pokuša da im naudi vatra sukne iz njihovih usta, sećate li se, iz Hristovih usta izlazi mač i proždire njihove neprijatelje, ako neko hoće da im naudi, baš tako mora da pogine. Dakle, mi znamo za vatru u 19. glavi Hristovog dolaska, da izlazi mač iz njegovih usta, što je bila reč, da li je to tačno reč? O, ako ćete vi samo uzeti sada ovaj materijal za pečat sutra uveče, vidite, reč je stvar sa kojom Bog ubija svoje neprijatelje, vidite. Dakle, pogledajte ovdje, kada ti proroci tamo prorokuju, oni, ako ih mako uznemirava, ili želi im naškoditi, vatra izlazi iz njihovih usta. vatra Svetog Duha, reč, reč je Bog, reč je vatra, reč je Duh, vidite, izlazi iz njihovih usta, pogledajte na Mojsija, hajde da vidimo šta izlazi iz njegovih usta. Izrael je morao, zašto su oni tamo išli, i ti, mislim na Egipat, oni su maltretirali te Jevreje, dakle, oni nisu želeli da ih puste, Faraon nije želeo, Bog je stavio reči u Mojsijeva usta, vidite, to su Božije misli koje idu u Mojsijevo srce i onda sada on tamo preko to izražava i onda to postaje reč. Ispružio je napred svoju ruku i rekao neka tamo budu muve i pojavili su se muve, pogledajte ovdje, ako neko pokuša da im naudi, vatra sukne iz njihovih usta i proždire njihove neprijatelje, vidite, ovdje to, oni mogu da kaže šta god oni žele i to će se dogoditi. Amen. I ako neko pokuša da im naudi, baš tako mora da pogine. Brate, onda Bog ovdje dolazi na scenu. Oni imaju vlast da zatvore nebo, da ne pada kiša u vrijeme njihovog prorokovanja. Ilija, on zna kako to da učini, on je to učinio i ranije. Amen. Mojsije zna kako da to učini, on je to učinio i ranije. To je razlog što su oni tamo čuvani, dakle, amen, upravo ovdje mogu reći nešto strahovito dobro, ali smatram da je bolje da to zadržim za sutra uveče, vidite, u redu, a imaju silu da vode pretvore u krv i da zemlju udare svakom vrstom pošasti kad god požele. Šta je to? Šta može proizvesti te stvari do reč? Oni mogu da upravljaju sa prirodom onako kako oni to žele, ovdje je to. To su oni koji donose taj šest pečat, oni ga razotkrivaju i otvaraju ga. To je Božja sila koja narušava prirodu. Vidite, šesti pečat je u potpunosti jedan poremećaj prirode. Da li ste to sad razumeli? Tamo je vaš pečat, ko to čini, to su proroci, sa druge strane uznesenja. Sa silom Božijom, rečju Božijom, oni upravo osuđuju prirodu, oni mogu poslati zemljotrese da preokrenu mjesecu krv, sunce može sići doli ili bilo šta na njihovu zapovest. Amen. Tu ste vi, vidite. Vidite li kako su pečati otvoreni tamo dole u crkvenim dobima, kako je to pokazalo mučenike i sada ovdje su ta dva proroka sa reču Božijom da urade bilo šta sa prirodom što žele i oni tresu zemlju. I to pokazuje baš tačno ko to čini, to su Mojsije i Ilija, zato što je to tamo ta ponovljena služba njih obojice. Moj Bože, da li sada to vidite? Vidite li šta je šesti pečat? To su ti proroci. Sada primetite, ne dopustite da vas to uznemiri, već gledajte šta je otvorilo taj pečat proroci. Vidite. Amen. Tu ste vi. O, mi živimo u danu orla, brate. I to je sad među nama. Oni su otvorili ovaj šesti pečat. Oni imaju silu da to učine. Amen. Ovdje se otvara vaš šesti pečat, vidite. Dakle, mi smo se spustili upravo ovdje nazad gdje Isus govori šta će se desiti skroz nazad u Starom Zavetu, nazad u Jezekilju, nazad u starim prorocima. Oni su govorili šta će to da se desi. A ovdje se otvorio šesti pečat, a oni kažu pa to je tajanstvena stvar, šta je to učinilo? Evo tajne toga, ti proroci. Jer je Biblija to tako ovdje rekla, oni mogu učiniti bilo šta sa prirodom što oni žele. I oni čine iste stvari koji su već i učinili. Amen, zato što oni znaju kako da to učine. Amen. Slava Bogu. Kada sam ja to vidio, ja sam ustao iz stolice i počeo da hodam gore dole po sobi. Mislio sam, Gospode, kako sam ti zahvalan, nebeski Oče. Pa ovdje je to, to je to. Oni su otvorili taj šesti pečat. Amen. Posmatrajte ih. Ako im neko želi nauditi, vatra izlazi iz njihovih usta. Reč. Sveti Duh je došao na apostole. Vidite li, vatra izlazi iz njihovih usta. Dakle, primetite preko u Otkrivenju 19. Mi vidimo istu stvar i veliki mač izlazi iz njegovih usta. Reč. Vidite, Hrist dolazi i ubija sa njom svoje neprijatelje. Je li to tačno? Dakle, on je na svom putu. Posmatrajte ga sada u redu. Oni imaju vlast da zatvore nebo, da ne pada kiša u vrijeme njihovog prorokovanja. Čoveče, to narušava prirodu. Dakle, na koliko vremena je ovaj čovjek Ilija zatvorio nebo? Tri i po godine, tu ste vi, baš tačno. Koliko je trajala Danielova zadnja polovina sedmice? Tri i po godine, tu ste vi, baš tačno. Šta je učinio Mojsije? On je pretvorio vode u krv, on je učinio sva ova čudesa, baš tačno ono što je predskazano ovdje u šestom pečatu, i ovdje su oni u Otkrivenju 11 čineći istu stvar. Amen! Postoje tri različita mjesta u pismu upravo tamo koje zajedno spajaju te stvari. To je otvaranje šestog pečata. To je upravo ovdje. Amen! Slava Bogu! Sada primetite, ovi imaju vlast da zatvore nebo, da ne pada kiša u vrijeme njihovog prorokovanja, a imaju vlast da vode pretvore u krv, da zemlju udare svakom vrstom pošasti kad god to požele. Moj Bože, tu ste vi. A sada okrenite do pošasti zala, vidite, cela priroda je poremećena od tih šest pečata. To je upravo ono što se desilo. Sada gledajte, vidite, ovdje Bog treba da izbavi svog sina Izraela na način istih nevolja koje je on učinio i tamo dole. On je poslao Mojsija tamo dole i izbavio Izrael. Da li je to tačno? On je učinio iste stvari i ovdje. On je poslao Iliju, Ahavu i izašlo je njih 7000, je li to tačno? On ih je upravo ponovo šalje ovamo u vrijeme nevolja i poziva njih 144.000. Dakle, vidite, primetite, između šestog pečata i sedmog pečata, ta sedma glava Otkrivenja, matematička, tematički sve to postavlja na ispravan način. Baš kao što je Amerika broj 13, 13 država sa kojima je započela, 13 zvezda na zastavi, 13 kolona, 13 traka, sve je 13, 13 se pojavljuje upravo ovdje u 13. glavi Otkrivenja. Upravo tačno, ona je 13. jedna žena. Dakle, kada je on oslobodio svog jedinorođenog sina, što je bio njegov jedinorođeni, Jakov je njegov sin, ali ovo je njegov jedinorodni sin, Matej 27. Hajde da vidimo šta je on učinio tamo u Mateju 27. glava. Dakle, upamtite, njegov sin je bio tučen i bio je mučen, i oni su mu se izrugivali i on je sada visio na krstu u 3 sata na Veliki petak popodne, upravo da se to desi. Matej 27. glava i taj 45. stih, verujem da je to taj, a od podneva do 3 sata zavladala je tama po celoj zemlji. Dakle, primetite upravo šta je on ovdje učinio u ovom događaju. I onda vide kako jagnje razlomi šesti pečat, nastade silni zemljotres, a sunce pocrne kao vreća od kostreti, a ceo mjesec postade crven kao krv. Tmina, mrak, Egipat, tmina, mrak. Bog oslobađa Isusa sa krsta, upravo pre nego što ga je izveo u uskrsnuću. Prvo tama, sunce je sišlo usred bela dana, a zvezde nisu davale svetlost. 2 dana od toga on ga je podigao iz mrtvih sa moćnom pobedom. Nakon što je sunce i mjesec i zvezde i sve ostalo u Egiptu, nakon što se sve to desilo, on je oslobodio Izrael u obećanu zemlju. Ovdje je u to u vremenu patnji, ovdje stoje ti proroci koji imaju kontrolu nad reči koju im Bog daje, oni mogu jedino govoriti kao što mi je Bog dao reč. Dakle, oni nisu bogovi, oni su privremeno amaterski, oni jesu, zato što Isus rekao da oni jesu, rekao je, vi izovete bogovima onima kojima dolazi reč. Ali gledajte, to su oni kojima Bog predaje reč i kada on to kaže, to se desi, to je sve. A ovdje je on sa poslanstvom od Boga da udari zemlju s čim god to da on želi, moj Bože, da zaustavi nebesa. I on to čini, u čemu je stvar. On je odredio da uzme odavde 144.000 radi otkupljenja iz knjige otkupljenja i to je pod pečatom otkupljenja u šestom pečatu. To je to, moj dragi prijatelju. To je šesti pečat koji je bio toliko tajanstven. Hajde da samo uzmemo, mi imamo još 10 minuta, hajde da samo uzmemo još malo. Ja imam još oko 2 ili 3 stranice i vi to upravo ovdje možete vidjeti. Mislim da je to tamo oko, o tom jednom, mislim da imam još preostalih 15 stranica do kojih ne mogu dospjeti. Oh, ima toliko toga na tu temu moj. Mogli biste upravo ići od mjesta do mjesta, ali se plašim da bih vas bunio kada bih se suviše rasplinuo. A ja nisam, ja to ne mogu zajedno održati sve kako što treba. U Isaiji, hajde da ovo uzmemo, Isaija prorok je video otvoreni šesti pečat i govorio o njemu. Bez obzira da li je to važno ili ne, vidite? Dakle, cela ta stvar, ceo plan otkupljenja nalazi se pod tim pečatima, cela knjiga. Sada upamtite, mi vidimo da je to Isus video, da li je to tačno, vidite? Isus je to video i sada mi nalazimo da su to i drugi vidjeli, mi nalazimo da je to bilo tipizirano u Jakovu, mi nalazimo da je to tipizirano u Egiptu, mi smo vidjeli da je to tipizirano na krstu i sada vratimo se ka Isaiji, ja imam još mnogo više proroka zapisanih također ovdje. Hajde da samo ja volim ovo iz Isaije, hajde da se vratimo ovdje u Isaiju, u 13. glavu Isaije, ja volim. Isaija je sam po sebi kompletna Biblija, znate li to? Da li ste to znali? Vidite, Isaija počinje sa stvaranjem, a u sredini knjige on donosi Jovana i na kraju on donosi milenijum. I nalazi se 66 knjiga u Bibliji, a 66 glava u Isaije. To je samo po sebi jedna kompletna enciklopedija. Primetite, ta 13. glava sada Isaije, počnimo ovdje sa 6. stihom. Ridajte, jer je blizu dan gospodnji, doći će kao pustoš od svemogućega. Pazite sada na otvaranje šestog pečata. Skroz nazad ovdje preko 713 godina pre Hristovog dolaska, a on je bio pre 2000 godine, a to bi bilo oko 2700 godina ranije, kako je Isaija video taj pečat, kako se tamo otvara u redu. Zato će svaka ruka klonuti i svako srce čovečije rastopiti se. Šta je Isus rekao? I zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će onda ohladiti, a srca ljudi će zakazivati od straha, od morske buke. Vidite, zakazat će ljudska srca. I oni će se smesti, muke i bolovi spopašće ih. Mučit će se kao porodilja, prepašće se jedan od drugog, lice će im biti kao sramota. Primetite ovo ovdje. Oh, njihova lica kao sramota. Mi ćemo stići do toga samo za minut. Malo ću se zadržati na tome. Evo ide dan gospodnji, ljuti sa gnjevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš i grešnike da istrebi iz nje. Zemlju, to je kompletno sve, vidite li, primetite. Jer zvezde nebeske i prilike nebeske neće pustiti svetlosti svoje, sunce će se pomračiti u svom izlasku i mesec neće pustiti svetlosti svoje. I pohodit ću vaseljenu za zloću i bezbožnike za bezakonje, ukinut ću razmetanje, oho, ne znam kako to da izgovorim. Ja to ne mogu izgovoriti, vidite. Ukinut ću razmetanje oholih i ponos silnih oborit ću. Užasno. Vidite, tamo baš tako, Isaija je vidio istu stvar o kojoj je Isus govorio. To otkriva sedmi pečat kada on očišćava zemlju patnjama. To je period patnji, taj šesti pečat. Da, on je bio prorok, a reč Božija mu je bila objavljena, to je 2700 godina ranije. Zaista, ja upravo želim ovo reći, ceo svet, kao što se žena porađa, cela tvorevina se porađa. Zbog čega su sve ove porođajne muke i stenjanja? Kao što žena koja će postati majka, sama zemlja, priroda. Zašto ovaj grad ovdje, uzmimo naš vlastiti grad, gdje su pivnice i prostitucija i prljavština i đubre kao i u makojem drugom gradu? Zašto ja mislim da bi za Boga bilo bolje da to posmatra na način kao što je on to hiljadama godina ranije imao, kada je Ohio putovao dole, oni nisu imali ustajalih voda i poplava, oni nisu imali greha u dolini, bizoni su tuda lutali, stare čiroki indijanci su lovili i omogućili pristojan život. Tamo uopšte nije bilo nevolja, ali došli su ljudi i to je mesto gdje dolazi greh. Kada su ljudi počeli da se množe na zemlji, onda je nastupio greh i nasilje. To je tačno. Uvijek je to bio čovjek. Zašto ja mislim da je to sramota? Ja sam stajao nedavno tamo u maloj domovini, sada u Arizoni, i ja sam čitao kada sam bio dečak o Jeronimu i o Kočizu i starim apačima, zato što sam im ja tamo propovedao, fini ljudi, i to su neki od najfinijih ljudi koji biste želeli sresti, ti apači indijanci. I onda ja sam otišao tamo u Tombstone, gde su oni imali sve te stare relikvije i ostale stvari iz rata. I ja sam pogledao, oni su uvek, znate, oni su uvek prikazivali Jeronima kao jednog otpadnika. Za mene on je bio Amerikanac crvene krvi. Apsolutno, on se jedino borio za svoja prava kao što bi ma koji to činio. On nije želao tu zagađenost u svojoj zemlji. I pogledajte šta se događa. Pretvorili su njegovu decu, njegove kćeri u prostitutke i sve ostalo. Beli čovjek je sada tamo. Beli čovjek je jedan nitkov. Indijanci su bili konzervativni. On je bio jedan konzervativac. On bi izašao tamo napolje i ubio bizona i celo plemo bi jelo od njega. Oni su koristili kožu za odeću i šatore i sve ostalo. Ali beli čovjek je došao da ih ubija radi mete. Zašto? Pa to je tako velika sramota. I ja sam čitao jedan članak u novinama gdje su u Africi, to veliko mesto prepuno divljih igara, oni su uhapsili te momke Artura Godfreya i njih koji su išli tamo i ubijali su te slonove i ostale životinje iz helikoptera i ostalih stvari. Slika jedne stare slonice koja pokušava umreti i suze koje su joj tekle iz lice i dva velika slona mužjaka pokušavajući da je podignu, da je zadrže. Zašto? To je greh, to nije sport. Kada sam ja stojao napolje na polju i kada sam ja lovio i stvari kao što su te, i vidio sam kada su ti beli lovci došli odande i ubijali te jelene i rezali su im rogove, a ponekad su ubili 8 do 10 malih srna i ostavili su ih tamo da leže, a lanac su obilazila okolo tražeći svoju mamu. I vi mislite da je to sport? To je čisto svirepo ubistvo u mojoj knjizi. Nadam se da Kanada neće u sebi izgraditi takve puteve, bar dok sam ja živ, da spreči dolazak američkih otpadnika tamo. To je tačno. Oni su najbedniji sportisti koje sam ikad vidio u životu. Sada ne svi oni, postoje i neki pravi istiniti ljudi, ali to je jedan od 1000 što možete naći. Pucaju na sve što mogu da vide, na koga god to žele. To je tačno, to je ubistvo. To je tačno, on je bezdušan. On će pucati i van sezone. Tamo gore u Aljasci, bio sam tamo sa jednim njihovim vodičem, on je rekao, podići ću, ja bih otišao tamo sada i našao čitavo krdo tih velikih severnih jelena, u stvari ne jelena, već irvasi koji tamo leže sa 50 kalibarskim automatskim mecima kroz njihove rogove, gdje su ti američki piloti tamo napolju u Aljasci pucali na njih iz svojih aviona, na čitavo krdo irvasa. To je čisto ubistvo. I oni su znali da kada god bi ubili bizona, da bi oni mogli dobiti indijanca, da bi on gladovao do smrti. To je razlog što se taj koči morao predati i svi njegovi prinčevi i svi ostali, njegova deca i sav njihov narod gladovali su do smrti. Oni su otišli tamo napolje sa velikim tovarima njih, Buffalo bili ti stepski ljudi, i pobijali su sve te bizone 40-50 samo za jedno popodne. Oni su to znali da kada se njih otarase, da će se otarasiti indijanica. Oh moj, to je mrlja na zastavi, na taj način na koji su se oni obhodili prema indijancima. Tu ste vi, ali upamtite, Biblija je rekla da će doći čas kada će Bog uništiti one koji uništavaju zemlju i čitav svet. Pogledajte na te doline, ja sam stajao tamo gore prošlih dana i gledao sam dole na dolinu Feniksa, otišao sam gore na južne planine, ja i žena smo stajali tamo gore i gledali dole na Feniks, i ja sam rekao, nije li to užasno? Ona je rekla, užasno, na što misliš? Ja sam rekao, taj greh, koliko mnogo te preljube i pića i proklinjanja i uzaludnog korišćenja gospodnjeg imena tamo u toj dolini, sa otprilike 140-150 hiljada ljudi, možda čak 200 hiljada ljudi u toj dolini. I rekao sam, pre 500 godina ili 1000 nije bilo ništa sem kaktusa i igličastog drveća i starih kojota koji su jurili gore dole na peščanim plažama reka kupajući se. Rekao sam, na takav način je Bog to stvorio. Ali došli su ljudi, a šta je on učinio? On je ispunio zemlju sa prljavštinom. Ulice su pune đubreta. Odvodni kanali i reke su zagađene sa prljavštinom. Oni nisu mogli. Zašto? Bolje je za vas da ne pijete vodu odande, ako biste i mogli biste nešto zahvatiti, vidite. Pogledajte to, ne samo ovdje, nego po celom svetu. Ta stvar je zaprljana i zemlja i priroda. Bože, imaj milosti. Cela zemlja je u porođajnim bolovima. Zemlja pokušava, ona je u porođajnim naporima. Isaija je rekao, u čemu je stvar? Ona pokušava da rodi novu zemlju za milenijum, gdje su sve pokušavajući da donese novu zemlju za nove ljude koji neće grešiti i zaprljati je. To je tačno. Ona je u porođajnim mukama. To je razlog što smo mi u porođajnim mukama. Hrist da rodi nevestu. Sve je u porođajnim bolovima i stenjanju. Vidite, nešto je određeno da se desi, a ova šesta pošast joj dopušta. Brate, zemljotresi će se iznenada pojaviti i zvezde će se potresti i pokrenut će se vulkanske erupcije i zemlja će sebe obnoviti. Lava će izbiti iz centra zemlje i rušit će se svuda okolo i okolo i okolo kada ona to izbaci tamo napolje. I kaže vam, jednog dana kada se Isus i njegova nevesta vrate na zemlju, tamo će biti Božji raj. Da, o moj Bože. Ti stari ratnici bitaka hodajući tamo sa svojim prijateljima i voljenima, pesme će ispuniti vazduh anđeoske vojske. O, bilo je to dobro učinjeno, moj dobri i verni slugo. Uđi u radost gospodnju koja je bila pripremljena za tebe, kao što si ti to trebao imati tamo nazad pre nego što je Eva otpočela kotrljati loptu greh. Amen. Da, taj šesti pečat će nešto učiniti. Da, gospodo, zaista cela zemlja stenje i uzdiše za vremenom milenijuma. Dakle, ovaj svet sada se ispunjava prljavštinom. To sam ja ovdje propovedao ne tako davno, verujem da sam to propovedao u zajednici Svet koji propada. Upravo tako, pogledajte šta propada u svetu. Sve je zakazalo što se toga tiče, sigurno da jeste. To mora propasti. Da, gospodo, pogledajte tu strukturu. Dopustite mi da vam pokažem razlog zašto sve to mora učiniti. Kostur ove zemlje, gvožđe i bakar i materijali ove zemlje će biti izvađeni iz nje, njen kostur, za ratove i industriju, sve dok to upravo ne bude spremno. Pa mi nikada nismo imali zemljotres sve donedavno ovdje u ovom delu ove zemlje, upravo ne tako davno. Ovdje vidite li St. Louis i tamo dole, ona postaje tako slabašna. Oni su sve izvadili iz nje, vidite. Njihova politika je toliko zagađena da jedva postoji neko pošten među njima. Vidite, to je sistem. Njihov moral je toliko nizak da ga uopšte i nemaju. To je sve, vidite, sigurno. Njihova religija je obolela od rak. Da, gospodo. Vreme je šestom pečatu da se prilično brzo otvori. I kada se otvori, moj Bože, kraj. Nevesta je već onda otišla. Ona je gotova, kraljica je otišla da zauzme njeno mesto, ona je sada udata za kralja dok sve ovo se odigrava. A ostatak Izraela je zapečaćen i spreman da ide. A onda ide i priroda. O, kakvog li vremena. Primetite, taj zadnji stih otvorenog šestog pečata, oni koji su se smejali propovedanoj reči. Potvrđenoj reči živoga Boga. Kada su ti proroci tamo stajali i činili čuda, zamračili sunce i sve ostalo, sve dole kroz doba, vidite, oni su vikali da ih planine i stene sakriju, vidite, da ih sakriju od reči na koju su se oni smejali, zato što oni njega vide kako dolazi. Sakrijte nas od jagnjetovog gneva. On je reč, vidite, oni su se smejali reči, a ovdje je bila inkarnirana reč. I oni su se tome izrugivali, smejali su se na njih, ismejavali su ih, a inkarnirana reč je istupila napred. Zašto se oni nisu pokajali? Oni to nisu mogli. To je bilo onda već previše daleko. Tako, oni su znali za kaznu, oni su to čuli. Oni su sedeli na ovakvim skupovima i to su čuli i oni su znali da te stvari o tim prorocima, bilo je to unaprijed rečeno, gledalo im je pravo u lice. Stvar koju su oni odbacili, oni su odbacili milost po zadnji put. I kada vi odbacite milost, ništa ne preostaje sem suda. Kada vi odbijete milost, samo mislite o tome. I tamo su oni bili, oni nisu imali mjesto gdje da idu, bez skloništa, a Biblija je rekla da su oni prizivali, vikali su planinama i stenama: padnite na nas i sakrite nas od lica ono od jagnjetovog besa. Oni su pokušali da se pokaju, ali je jagnje došlo da zahteva ono što je njegovo, vidite. I oni su vikali stenama i planinama, molili su se, ali je prekasno za njihove molite tada. Moj brate, sestro, dobrota i milost Božija su se produžili ljudima. Dok je Izrael bio zaslepljen za to za oko 2000 godina, da bi se nama dala šansa da se pokajemo. jeste li odbacili tu milost Božiju? Jeste li, da li ste vi to odbili? Ko ste vi uopšte? Odakle ste vi došli? I kamo vi to idete? Vi to ne možete pitati doktora, vi ne možete pitati nikoga na ovom svetu, jer nema knjige koju biste vi mogli pročitati koja bi vam mogla reći ko ste vi, odakle ste vi došli i kamo idete sem ove knjige. Dakle, znate da bez vi imate krv jagnjetovu koja bi zastupala vaše mesto, vidite li gdje biste završili. Tako, ako je Bog to učinio za vas, najmanje što bi mi mogli učiniti je da prihvatimo ono što je On učinio za nas. To je sve što On zahtjeva od nas da učinimo. I na temelju ovoga, ako bih ja išao dalje, ja bih morao doći tačno do pošasti, do zala. Oh, to je sutra uveče na službi, ja ne mogu to učiniti, ne mogu dalje da idem. Ja sam ovdje to zabeležio jednim krstićem, stani ovdje, vidite, tako da ja onda moram čekati do sutra. Sada, hajde da pognemo naše glave samo za trenutak. Ako nisi moj dragi prijatelju, ako nisi prihvatio ljubav ovoga Boga o kojem ja govorim, ako ste imali, slušajte sad ovo pažljivo, ako nisi prihvatio njegovu ljubav i milost, morat ćeš da podneseš njegov sud i bes. Dakle, vi ste večeras u istom položaju u kojem su bili Adam i Eva u Edenskom vrtu. Vi imate pravo, vi imate slobodnu volju, vi možete ići ka drvetu života ili možete izabrati sud. Ali danas, dok ste još osjetljivi u svom ispravnom umu i dovoljno ste zdravi da ustanete i da to prihvatite, zašto vi to ne biste učinili ako to još niste učinili? Ima li ljudi koji su ovdje, a da to još nisu učinili? Ako je to tako, hoćete li samo podići svoje ruke i reći, moli se za mene, brate Brahame, ja to sada želim učiniti, ja ne želim da ovo dođe. Dakle, upamtite, prijatelji, Bog vas blagoslovio, to je dobro. Ja imam, ovo nisu moje ideje o ovome, ovo nije ono što sam ja smislio, to je sve zajedno, to sve nije od mene, tako pomozite mi, Sveti Duh to zna i vi samo čekajte ako bude Božja volja. Sutra uveče želim vam pokazati jednu tajnu koja je bila sve vrijeme upravo ovdje na ovom skupu. Ja veoma sumnjam da ste vi to zapazili. Vidite šta se ovdje događalo. To je bilo nešto što je vama bilo predstavljeno i ja sam posmatrao svako večer za nas da se to pojavi i da neko kaže, ja to vidim, vidite. Nemojte to odbaciti, molim vas. Ja vas molim da ako niste hrišćanin, ako vi niste pod krvi, ako niste nanovo rođeni, ispunjeni Svetim Duhom, ako niste nikada javno priznali Isusa Hrista tako što ste se krstili u njegovo ime da bi posvjedočili njegovu smrt i sahranu iz krsnuće, da ste vi to prihvatili, voda je onda spremna. Oni čekaju, haljine su ovdje spremne i sve je spremno. Hrist stoji spreman sa ispruženim rukama da bi vas primio. Za jedan sat od sada ta milost možda vam neće više biti dostupna. Vi to možete odbaciti po zadnji put, to onda nikada više neće ni dotaći vaše srce. Dok još možete. Dok još možete, zašto ne učinite? Dakle, dok ja znam da je uobičajeni način da se ljudi privedu do oltara, mi to činimo i to je savršeno u redu. Ovaj put mi imamo ovdje takvu veliku gužvu upravo oko oltara da ja to ne mogu učiniti, ali ja bih želeo reći ovo. U danima apostola oni kažu koliko god da su poverovali, krstili su se, vidite. Samo ako vi možete istinski dole u svom srcu, ovdje je sve to, to nije emocija, a iako emocije idu sa time, kao što sam i rekao, pušenje i piće nije greh, to su osobine greha. To pokazuje da vi ne vjerujete, vidite. Ali kada vi zaista vjerujete u svom srcu i vi to znate da je to na temelju vaše vere i tamo gdje vi sedite i da ste vi to prihvatili cijelim srcem, nešto će se desiti upravo tamo. To će se dogoditi. Onda vi možete stajati kao svedoci toga da se nešto desilo. Onda idite do vode i recite, ja želim to pokazati zajednici. Ja želim to dokazati, ja želim da vam da dam svedočanstvo stojeći da ću stati sa nevestom. Ja sad stojim ovdje da bi bio kršten. Ja znam da ima večeras mnogo žena na svetu koje su dobre žene, ali ja sam strašno čeznem da vidim jednu. Tamo je jedna od njih koja je moja žena, ona ide sa mnom kući. Ona nije bila moja žena od početka, ali pošto je postala moja žena, uzela je i moje ime. On dolazi, postoji mnogo žena crkava na svetu, ali on dolazi po svoju ženu. Ona je nazvana njegovim imenom. one koje su u Hristu, Bog će povesti sa njim. Kako ćemo mi dospeti u to? Jednim duhom svi smo mi kršteni u to jedno telo. Dakle, dok se mi molimo i vi se također molite unutra i napolju, postoji velika grupa ljudi po prostorijama napolju koje stoje okolo napolju na ulicama, ali sad dok ste vi, mi vas ne možemo pozvati ovdje do oltara, ali vaše srce načinite oltarom. I upravo u svom srcu recite: Gospod Isuse, ja ovo verujem, ja stojim ovdje napolju na ovom večernjem vazduhu, ja sam se davio u ovoj maloj sobi, ja sedim ovdje među ovim ljudima, ja ne želim biti, ja to ne mogu propustiti, ja to ne mogu sebi dozvoliti, sve kao što sam rekao sinoć, i tako pomozite mi. Gospod zna da sam vam rekao istinu, ja ne lažem, kao što je rekao Pavle, ta vizija ili šta god da je to bilo, ja sam stajao tamo, gledao sam i dodirivao te ljude koji su nekad umrli. To je upravo bilo toliko stvarno kao što stojimo ovdje. Nemojte to propustiti, moj siroti brate i sestro, nemojte to učiniti. Ja znam da ste vi čuli propovedi i da ste čuli ovo i ono, priče i sve ostalo, ali neka, slušajte me samo, ovo je, ja znam da je ovo istina, vidite. Ja to ne mogu jasnije izložiti, vidite. Nemojte to propustiti. To je sve vaše. Sada molimo se. Gospode Isuse, ovdje je predamnom kutija sa maramicama koje predstavljaju bolesne ljude. Dok se ja molim nad njima, polažem svoje ruke na njih, kao što je Biblija rekla da su oni uzimali sa Pavlovog tela maramice i peškire i da su nečisti duhovi izlazili iz ljudi i da su bili učinjeni veliki znaci zato što su oni vidjeli Pavla i oni su znali da je duh Božji bio u njemu. Oni su znali da je on bio, da je on bio čudan čovjek, da stvari o kojima je on pričao, o reči, on bi otišao i uzeo staru jevrejsku reč iz jevrejske crkve i vratio je u život i postavio je u Hrista. Oni su znali da je Bog bio u tom čovjeku. Onda su oni vidjeli da je Bog činio čudna i moćna dela u njemu, predskazujući stvari, i one bi se desile na taj način, i oni su znali da je on bio Božji sluga. Gospode, ja te molim da ti poštuješ ove ljude radi njihovog respekta prema reči i izleči ih radi Isusa. Ovdje napolje među slušateljstvom, Gospode, tamo sede ljudi upravo kao oni što su slušali apostola Petra na danu Pentekosta, kako se on vratio nazad sa reči, uzeo reč i rekao je, Joil je rekao da će u zadnjim danima ove stvari da se dogode, i to je ovo. I 3000 je to poverovalo i bilo kršteno. I Oče, danas mi stojimo ovdje po tvojoj milosti, i to nije zato što su to posebni ljudi, ali ovo je zato što, baš kao što je u vrijeme lava ili vola ili čovjeka, ovo je sad vrijeme orla, to je pomazanje ovog časa, to je vrijeme u kojem mi živimo, ovo je djelovanje Svetog Duha za ovo određeno vrijeme, da bi dokazao da Isus nije mrtav i stvari koje on rekao da će činiti pre nego što večernja svetla utihnu. I ovdje smo mi njega vidjeli kako on to čini bez celim putem. Mi smo vidjeli da je to došlo kroz naučno ispitivanje i da su načinili njegovu fotografiju, veliki vatreni stup koji je vodio decu Izraela, koji je sreo Pavla na putu. I mi znamo da taj isti vatreni stup koji je vodio Mojsija tamo dole u pustinji, i po tom istom vatrenom stupu on je napisao nekoliko biblijskih knjiga, zato što je on bio pomazan sa tom reči. Ovaj isti vatreni stup je došao na Pavla na putu za Damask, on je napisao mnoge knjige Biblije nazvane Reč Božija. I sada, Gospode, isti vatreni stup po potvrđenju reči kroz naučno istraživanje, mi ga vidimo ovdje kako otkriva reč Gospodnju. Bože, neka ljudi budu brzo probuđeni, Gospode, brzo. Oni čija su imena stavljena u knjigu života kada ovo obasja njihov životni put, neka oni vide kao mala žena na lošem glasu kraj bunara toga dana. Ona je brzo prepoznala i ona je znala da je to bilo pismo. I sada, Oče, ja se molim da svi koji tebe prihvate u ovom vremenu, u njihova srca, da to bude rešeno zauvek ovog časa, da su oni završili sa grehom, da oni ustanu i pripreme se za javno priznanje krsteći se u ime Isusa Hrista radi oproštenja njihovih greha, da bi pokazali da veruju da im je Bog oprostio grehe i da uzmu na sebe ime Isusa Hrista. Onda, Oče, izlij dole Svetog Duha na njih, da bi oni mogli biti postavljeni u službu za Gospoda Boga, da bi oni mogli biti radnici u ovom zadnjem zlom danu, jer mi razumemo da imamo još malo vremena, a crkva bi mogla otići svaki čas, jagnje može svaki čas da napusti svetilište tamo gore ili žrtveni presto, da izađe sa prestola Božijeg gde je položena žrtva i onda je to gotovo. Onda nema više nade za svet, sa njime je završeno. Onda on ide u pometnju, u velike grčeve zemljotresa i velike potrese, kao što je to bilo u uskrsnuću, kao što je Hrist ustao iz groba. Kada budu sveti ustali, ista stvar će se desiti, Gospode. To bi moglo biti u makom minutu. Mi očekujemo da se taj dragi dan pojavi. Uzmi sada svoju decu pod ruke, Oče. Privuci svoju malu jagnjad na svoje grudi, daruj to i hrani ih na reči, dok oni ne dobiju snagu za službu. Mi ih predajemo tebi sada, Gospode, odgovori na ovu molitvu. Ti si rekao, Oče, preko u Marku 11. glavi, kada se vi molite i stojite u molitvi, verujte da ćete primiti ono što vi tražite, i imat ćete to. I sa celim svojim srcem njemu koji je otkrio ove stvari dole kroz godine i ove pečate ovde ove zadnje nedelje, ja ti verujem, Gospode Bože, da je ovo taj čas veoma blizu, bliže nego što mi to u stvari mislimo do tvog dolaska. Molim da moja molitva bude odgovorena i neka svako pozvano dete Božije koji je na udaljenosti, ali čuje ili će ga pogoditi ova kaseta, mogu li njih u to vreme zahtevati za kraljevstvo Božije na temelju razumevanja da je ovo što je bilo otkriveno bila reč. Neka sine večernje svetlo, Oče, ja ih predajem tebi u ime Isusa. Amen. Dakle, svi unutra ili napolju koji veruju, a nikada nisu načinili svoje javno priznanje da ste vi završili sa grehom, a vi želite milost Božiju i da je vi prihvatate u ime Isusa Hrista, taj bazen, oni će biti spremni da krste makoga ko bi želeo biti kršten, danas ili sutra, upravo sada ili kad god bi to moglo biti. Da li ste uživali u šestom pečatu? Vidite li gdje se to sada otvorilo? Da li ste verovali? Rečeno je ko je verovao našem propovedanju i kome se mišica Gospodnja otkrila, vidite. Verovati u propoved, a onda se mišica Gospodnja otkriva, mišica reči Božija se otkriva. Sada, ako je Božija volja, sutra ujutru ja ću pokušati da dam sve od sebe, da odgovorim na ova pitanja. Ja ću verovatno provesti preostali deo večeri, bar veći deo u molitvi nad njima. Ja spavam od 1 do 3 ujutru, ja nisam sinoć otišao u krevet sve do 1, a već u 3 ujutru ja sam proučavao, vidite. Vidite, ja ću morati za ovo da odgovaram. To je tačno. Mi smo previše blizu nečemu, ma koja glupost ili ma koje pretpostavljanje ili poluvera, ja to moram najpre videti. A onda kada ja to vidim, to onda također mora biti u reči. I što se toga tiče, po milosti Božjoj, oni su savršeno. Ja sam to uzeo skroz celim putem, vi to znate, i to se spaja sve zajedno. To mora da bude, tako kaže Gospod. Jer to nije nešto što ja znam pa sam od sebe to rekao, već je to reč Gospodnja koja je tako kaže Gospod. A ovdje je reč uzimajući ono što je On meni dao i povezujući to zajedno i pokazujući vama. Tako da i vi sami znate da je to tako kaže Gospod. Vidite, ovdje je reč koja tako kaže i onda to otkrivenje koje mi je on dao, koje je suprotno onome što je mako od nas ovdje mislio, čemu suprotno samo onome što sam ja mislio, zato što ja tome nikad nisam tako prilazio, ali sada mi nalazimo da se to uklapa sve zajedno. I šta je to? To je tako, kaže Gospod, vidite, to je baš tako. To je bilo otvoreno mjesto koje se tamo čuvalo za ovaj čas i onda Gospod dolazi i to gura unutra baš tako, tako. Vidite li, to je upravo ovdje, to je Gospod. O, ja ga ljubim. Ja ga ljubim celim svojim srcem. Dakle, upamtite, mi nismo mogli dospeti do oltara. Nekoliko njih drže svoje ruke podignute gore. Dakle, vidite li, to je individualni odnos sa vama. To je šta god vi hoćete učiniti. Vidite, čas je tako blizu. Vi biste trebali pritisnuti koliko god možete i ne da budete odvučeni. Vidite, upravo pritiskajući, pokušavajući ući unutra. Gospode, nemoj mi ostaviti napolje. Nemoj me ostaviti napolje. Gospode, vrata se zatvaraju. Samo ako uspem da uđem. Bog će jednog dana zatvoriti vrata. On je to učinio u danima Noje i oni su udarali u vrata. Ali je to tačno? Sjetite se da se u Bibliji kaže da je u sedmom satu, je li to tačno? Neki su zaspali u prvi sat, neki u drugi, treći, četvrti, peti, šesti, a u sedmom satu došla je objava, jedan povik, ženik dolazi, izađite da ga sretnete. Usnula devica je rekla, kažite, ja bih sad želela da imam nešto od tog ulja. Nevesta je rekla, ja sam upravo nabavila dovoljno za sebe, upravo nabavila dovoljno, ako ti to želiš, idi i moli se za to. Zar ne vidite usnule device ovdje, pogledajte te episkopalijance, prezbiterijane, luterane i svi koji pokušavaju, a nevolja toga je što umjesto da oni pokušavaju da dobiju Svetog Duha, oni pokušavaju govoriti u jezicima. A mnogi od njih i govore u jezicima i stide se da dođu u ovu crku, da bude za njih moljeno, žele da ja dođem u njihove kuće i da se molim za njih. Vi to nazivate Svetim Duhom, to jeste govorenje jezicima bez Svetog Duha, vidite. Dakle, ja vjerujem da Sveti Duh govori u jezicima, vi znate da ja vjerujem, vidite, ali postoji imitacija toga također, da, Gospode, rodovi duha je ono što dokazuje šta to jeste. Rodovi drveta pokazuju šta je drvo, ne kora, već rodovi, dakle, primetite. Onda, kada ona dolazi, to je taj zadnji sat, i kada oni ulaze unutra, onda oni idu i kažu, pa vjerujem da sam ja to dobio sada, ja vjerujem da sam to dobio, da mi to dobijamo. Ja bolje da ovo ne kažem, vidite, zato što to može proizvesti konfuzije. Kada sam ja nedavno rekao uznesenje, kako će ono doći, dakle sada, ako vi kažete da ćete vi to uzeti u redu, pazite, u redu, to zavisi od vas. Kada je usnula devica, vidite, iako se ona molila i kada se vratila, nevesta je već otišla. Ona je otišla, a ona to nije znala, kao lupež u noći. Tada su oni počeli da lupaju po vratima. I šta se desilo? Šta se dogodilo? Oni su bili bačeni u period patnji. Biblija je rekla, tamo će biti plač i jauk i škrgutanje zuba. Je li to tačno? Kada će to da bude, brate i sestro, ja to ne znam. Ali ja, za mene, to bi mogao da budem samo ja ovdje sada, vidite. To je ono što, to je moja misao, vidite. Ja vjerujem da je to tako blizu da ja, svaki dan ja želim, ja samo pokušavam da idem što nežnije što mogu, vidite. Danas se nešto desilo i ja sam video da se nešto pojavilo. Ja sam samo, više nisam mogao doći ni do daha, vidite. Tamo je on stajao, to malo svetlo, stojeći tamo, i ovdje je to bilo. Ja znam da je to istina. I ja sam pomislio, o Bože, ja to ne bi mogao reći, ja ne mogu to reći, ja ne mogu. Ja sam upravo izašao iz sobe, izašao sam napolje i hodao gore dole, mislio sam, moj, šta bih ja mogao uopšte učiniti? O, vidite, ja moram ići na pecanje ili nešto slično, ili ja, čoveče, ti, ja vam to ne mogu reći, vidite. Dakle, imali smo dobro vreme, zar ne, slava Gospodu, amen. Vidite, mi smo u veličanstvenom vremenu. Vidite, jer je moje srce preplavljeno radošću i srećom. Ali kada ja mislim o ovom svetu i o hiljadama koje ja znam, koji su izgubljeni, osenčeni crnom senkom, onda vam srce jednostavno krvari. Šta možete učiniti? Šta možete učiniti? Vi upravo osjećate da Sveti Duh viče u vašem srcu, kao što je to moralo biti i u našem Gospodu kada je gledao preko Jerusalima na njegov vlastiti narod. Vidite, rekao je, Jerusalime, Jerusalima, koliko sam često želeo da te skupim kao što kvočka skuplja piliće, ali niste hteli. Vi jednostavno osjećate kako Sveti Duh kaže, koliko često sam pokušao da vas sakupim, vidite, ali niste hteli, vidite. Mi smo upravo pred nečim, prijatelji. šta god da je to Bog zna, niko ne zna kada će se to dogoditi. To je jedna tajna. Niko ne zna kada će se to desiti, ali nam je Isus rekao, kada vidite ove stvari, sve ove stvari, kao što sam ja uzeo to upoređujući sa šestim pečatom i sa onim što je on rekao u Mateju 24, i sada setite se, on je rekao, kada vi vidite ove stvari kako počinju da se dešavaju, onda je vreme na dohvat ruke. Pazite samo na sljedeći taj stih 30. i 31. stih, kako je nastavio dalje 32. i 33. stih, on je rekao, i tada će on poslati anđele svoje i sabraće izabrane svoje od četiri vetra, od kraja zemlje do kraja neba, njegove izabrane, je li to tačno? Rekao je, sada učite se, dakle upamtite, on se zaustavio upravo tamo, on nikada nije nastavio dalje nakon tog šestog pečata, on nikada nije ništa rekao o sedmom pečatu, on je rekao samo prvi, drugi, treći, četvrti i šesti, ali on je tamo stao, nikad nije spomenuo ništa o tome. Pazite koja je sljedeća stvar što je on rekao, sada naučite se od priče, vidite, i kada je on počeo da govori u pričama, on je rekao, ove stvari će biti, on im je odgovorio na tri pitanja, šta će biti ovi znaci i koji će biti znak tvog dolaska i šta će biti znak kraja sveta. I taj šesti tamo je bio kraj sveta. I u oglašavanju sedmog anđela podigao je ruke i zakleo se onim koji živi u sve vekove da vremena više neće biti. Zemlja treba da rodi jednu novu. To je gotovo. I ovdje smo mi, upravo ovdje pred vratima. O, ja drhtim. I šta ja moram učiniti, Gospode? Šta ja još mogu učiniti, vidite? I onda samo kada mislite da ću vidjeti to mjesto i te drage ljude, ja stojim tamo i gledam na sebe, ja sam mislio, o Bože, šta, oni ne mogu ovo promašiti, ja ih moram pogurati, ja bih trebao otići dole u publiku i pogurati ih. Vi to ne možete učiniti, vi. I ni jedan čovjek ne može doći ka meni osim ako ga moj otac ne dovede, ali evo jedne utehe koju mi imamo, svi koji mi je otac dao će doći. Tamo je to u prijatelju. Ali ostali sa tim organizacijama od kojih oni zavise na takav način, vidite, i on je prevario sve koji su živjeli na licu zemlje, čija imena nisu bila zapisana u toj jagnjetovoj knjizi života koje je bilo ubijeno od postanka sveta, vidite. Tako vidite, to je veoma tužna stvar, a jedina stvar koju vi možete učiniti je samo da ostanete tačno sa reči, da pazite na ono što on kaže i da onda to učinite, vidite, šta god da on kaže učinite i vi pogledajte tamo napolje i kažete, oh moj, oni čine ovo i onda, oh, upravo vi ne shvatate kakav je to napor. Sada ja želim ovo reći i pretpostavljam da su trake ugašene. Mnogi ljudi kažu, brate Brahame, sa službom ovakve vrste ja moram da pazim zato što ljudi uzimaju te kasete i pokušavaju da ih raščlane na komadiće, znate već tako, kada oni kažu, brate Brahame, želeli bi da imamo službu, vi ne znate šta govorite. Sada, sasvim iskreno, vi ne znate šta sve ide sa time, braćo i sestro, o moj Bože, i odgovornosti. Kada vi imate ljude koji se drže onoga što vi kažete, upamtite, ako im vi kažete pogrešno, Bog će tražiti njihovu krv iz vaših ruku. Onda mislite o tome. To je strahovita stvar. Tako budite ljubazni. Volite Isusa sa celim srcem. Budite jednostavni. Nemojte nikada pokušavati da nešto izmudrujete. Samo budite jednostavni pred Bogom. Jer što više stvari vi pokušavate da odgonetete, tako vi idete dalje od njega. Vidite, samo mu jednostavno verujte. Kažete, dakle, kada će on doći? Ako on dođe danas, u redu. Ako on dođe za 20 godina od danas, to je i dalje u redu. Ja ću nastaviti dalje kao i do sada sledeći njega. Gospode, ako me ti možeš koristiti, ma gde, ovdje sam ja, Gospode. Ako je to za 100 godina od danas, ako moja unuča još uvek budu živjela da bi vidjela njega kako dolazi, Gospode, ja ne znam kada će to biti, ali dopusti mi da samo živim ispravno danas tamo sa tobom. Vidite, ja želim zato što ću ja ustati tog dana upravo isto kao da sam ja samo odspavao malo, dolazeći tamo dole s tog veličanstvenog mesta tamo, tog kraljevstva Božijeg tamo, gdje će sve staro biti mlado, gdje su bele haljine već obučene, ljudi i žene su se promenuli u jednu lepotu, sama umetnost zgodnih muškaraca i prelepih žena stojeći tamo u svoj lepoti stasa, mladih muškaraca i žena stojeći tamo i nikada ne mogu ostariti, nikad ne može biti grešno, nikada ne može biti ma koje ljubomore, mržnje ili ma čega. Moj Bože, ja mislim da su sada kasete već isključene, ja imam samo još par minuta u kojim želim da vam govorim da li je to u redu. Dakle, ovo je upravo lično, vidite, zato što sutra to će biti tako veličanstveno, mislim da je bolje da ja to sad kažem, vidite ono što ću ja sad reći. ovo je sada samo za nas. Ja sam bio upravo, znate da ja imam ženu koju volim i to je Meda. I ja se čak ne bi ni oženio s njom zbog ljubavi prema mojoj prvoj ženi, a ipak koliko god da mi je stalo do nje, ja je ne bih oženio da mi Bog nije rekao da to učinim. I vi znate priču o tome kako je ona otišla da se moli, kako sam ja i onda mi je on rekao tačno šta da učinim i da odem i da se oženim s njome i odredio je to vreme i ona je predivna žena i ona se moli za mene večeras i tako sada je 8 sati uveče kod nas kući i ona se verovatno moli. Dakle, primetite, jednog dana mi je ona rekla je, želim upravo da te pitam jedno pitanje u vezi neba. Rekao sam u redu, Meda, šta je to? Ona je rekla, ti znaš da te ja volim. I rekao sam da, to je bilo odmah nakon što sam tamo bio. Ona je rekla, ti znaš da te je Hop također voljela? Rekao sam da. Ona je rekla, ja ne mislim da bih ja bila ljubomorna, rekla je, ali Hop je bila. Rekla je, sada kad mi stignemo na nebo, a ti si rekao da si je tamo video. Rekao sam, bila je tamo, video sam je dva puta tamo. Ona je tamo. Ona čeka na mene da ja dođem. Tako i Sharon. Ja sam ih je video upravo kao što gledam sada tebe. Ja sam je video tamo i ja sam rekao, ona je rekla, dakle sada kad mi stignemo tamo, rekla je, koja će biti tvoja žena? Rekao sam, obe. Tamo više neće biti, ma čega, vidiš, ali ipak obe ćete biti. Ona je rekla, ja to ne mogu razumjeti. Rekao sam, sada draga, sedi malo, dopusti da ti nešto objasnim. Rekao sam, sada ja znam da me ti voliš i ti znaš koliko ja volim tebe i cenim i poštujem. Sada, na primjer, šta ako bih se ja obukao i otišao dole u grad i neka mala prostitutka, zaista lepa, bi došla i zagrlila me rukama i rekla, o, brate Branhame, ja te zaista volim. I počela me grliti skroz svojim rukama. Šta bi ti mislila? Rekla je, ne mislim da bi mi se to dopalo. I ja sam rekao, želim te nešto pitati. Da li ti, koga ti najviše voliš, ako bi to trebalo biti odluka, mene ili Gospoda Isusa? Sada ovo je bio porodični razgovor. I ona je rekla, Gospoda Isusa. Rekla je, da, Billy, koliko god da te volim, ali pre nego bi od njega odustala, prvo bi odustala od tebe. Rekao sam, hvala ti, draga. Drago mi je da to čujem kako govoriš. Ja sam rekao, sada, šta ako bi ta ista žena došla do Isusa i obgrlila ga rukama i rekla, Isusa, ja te volim. Rekla bi, o, u tome bi uživala. Vidite, to se menja od filea do agape ljubavi, vidite. To je uzvišenija ljubav, vidite. I tamo ne postoji takva stvar kao što su muž i žena, kao što je podizanje dece, to je sve prošlo. Taj muški, ženski pol, sve žlezde su, one su sve jednake tamo, vidite. Tamo više nema toga, vidite. Tamo više nema polnih žlezdi uopšte, ne uopšte, vidite. To je sve upravo, mislite samo o sebi bez polnih žlezda. Razlog što su one stavljene u nas je da napunimo zemlju, vidite li. Ali tamo neće biti tako nečega, tamo neće biti ni muških ni ženskih žlijezda, to je sve prošlo, ali stas Božije umetnosti će biti tamo. To je potpuno tačno, mi ćemo zaista biti originalni, bez filea uopšte, sve je agape tada, vidite. Radi toga žena neće biti ništa više do nešto ljupko što je vaše i ona, vi pripadate jedno drugom, tamo nema tako nečega kao što je muž. Ne, tamo nema čak ni, vidite, taj fileo nije čak tamo uopšte, vidite, tamo ne može biti uopšte ljubomore, nema radi čega bi se bio ljubomoran, tamo ne postoje takve stvari. Vi nikada nećete tako nešto poznavati, vidite, samo divni, mladi ljudi, žene koje žive tamo. I onda, nakon toga, ona je rekla, ja sad to vidim, Billy. Rekao sam, da, ja želim da vam kažem o jednoj maloj stvari koja se dogodila, to je bio samo san, ja sam spavao, a sada, ja ovo nikada do sada nisam javno ispričao, ja sam to rekao samo nekolicini ljudi, ali nikada javno. Sanjao sam oko mjesec dana nakon toga da sam stajao jednog dana i ja sam posmatrao veliko vreme koje, ne sud sada, ja ne vjerujem da crkva ikad dolazi do, mislim da nevesta ide na sud, ali ja sam bio tamo kada su se delile krune. Vidite, i jedan veliki presto je bio tamo postavljeni, Isus i anđeo beležnik i svi su tamo stajali, tamo su bile stepenice kao što je sići ovdje dole od bele slonovače koje su se spuštale dole u krug i načinile kao ovaj panoramni adapter i vodile su napolje, tako da je cela ta velika vojska tamo napolju mogla da vidi šta se tamo dešava. I ja bih stajao ovdje nazad, skroz nazad na jednoj strani, ja sam samo stajao tamo i nisam imao ni pojma da trebam hodati tim stepenicama, ja sam stajao tamo i vidio sam anđela beležnika kako bi prozivao neko određeno građanu ime, ja bih znao, prepoznao bih to ime, ja sam pogledao celim putem tamo napolje, ovdje bi došao taj brat ili sestra penjući se na ovaj način i anđeo beležniki je stajao tamo uz Hrista, ovo je samo Sani, posmatrao je, njihovo ime je bilo tamo, nalazilo se u knjizi života, on bi pogledao na njih i rekao, bilo je dobro učinjeno, moj dobri i verni slugo, sada uđi unutra, ja sam pogledao nazad gdje su oni išli, a tamo je bio novi svet i radost, rekao je, uđite u radost gospodnju koja je bila pripremljena za vas od postanka sveta, vidite. I o, ja sam pomislio, oni će proći tuda i sresti jedni druge, upravo se radovati, ići preko planine, ta velika mesta, mislio sam, o, nije li to divno, slava, haleluja, upravo sam skakao gore dole, onda sam čuo još jedno drugo ime, bilo prozvano, rekao sam, o, pa ja poznajem, čuo, znam ga, tamo je on išao, posmatrao sam ga tim putem, uđi u radost gospodnju moj verni, o, rekao sam, slava gospodu, slava Bogu, samo mislite, upravo ako bi oni rekli Orman Neville, vidite, i onda ja bih rekao, to je brat Neville, on je ovdje, i onda sam ja rekao, to je stari brat Neville, evo ga ovdje, a ovdje on dolazi iz gomile idući gore, čuo sam ga kako kaže, uđi u radost gospodnju koja je bila pripremljena za tebe od postanka sveta, uđi unutra, a brat Neville upravo promijenjen i počeo je da ulazi tamo unutra, upravo vičući i galameći, čoveče, ja sam upravo uzvikivao, rekao slava Bogu, stojeći tamo preko sam, imajući divno vrijeme, posmatrajući kako moja braća ulaze unutra, anđeo beležnik je stajao tamo i rekao, William Branham, ja nikad nisam mislio da ću ja morati ići na takav način, tako da sam se onda uplašio, pomislio sam, moj Bože, zar ja to moram učiniti, tako da sam ja otišao hodeći tamo, upravo su me svi milovali po na ovaj način i zdravo brate Brahme, Bog te blagoslovio brate Brahme, milujući me dok sam ja nastavljao dalje skroz na jednu veliku masu ljudi, ovako svi su govorili, Bog te blagoslovio, Bog te blagoslovio, rekao sam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, kao kada dolazim sa nekog skupa ili nešto slično, znate, već ja sam došao do toga da sam trebao hodati po tim velikim stepenicama od slonovače. Počeo sam da se penjem tamo gore i čim sam načinio svoj prvi korak, stao sam, pomislio sam, ja sam gledao u njegovo lice i pomislio sam, ja hoću dobro sada da ga pogledam. Ja sam stao, držao sam moje ruke ovako, ja sam osjetio kako je nešto kliznulo pod moje ruke, to je bila nečija tuđa ruka. Ja sam pogledao oko sebe, a to je bila Hope, te velike crne oči i ta tamna kosa koja je visila njoj niz leđa sa belim haljinama na sebi i gledala je na mene ovako. Ja sam rekao Hope, onda sam osjetio da je nešto udarilo u ovu ruku, pogledao sam oko sebe, a tamo je bila Mida, te tamne oči koje su gledale gore i ta tamna kosa koja je visila dole sa belim haljinama na sebi. Ja sam rekao Mida i one su gledale jednu drugu, znate, već na ovaj način, oh, ja sam i držao za ruke i ovdje smo mi išli kući. I ja sam se probudio, ja sam ustao i seo na stolicu, plakao, znate, već mislio sam, o Bože, nadam se da će to biti na takav način. Obe su bile udružene sa mnom u životu i rađale decu i stvari kao što su te. I ovdje smo mi idući u novi svijet, o moj Bože, gdje je sve savršeno i sve ostalo, ne ništa. O, pa to će biti predivna stvar, nemojte to propustiti, nemojte to propustiti. Milošću Božijom učinite sve što možete učiniti, onda će to biti na Bogu da se pobrine za preostalo, onda ja ga ljubim, ja ga ljubim. Ja ga ljubim, ja ga ljubim, zato što je on mene ljubio pre i pribavio moje spasenje na krstu Golgote. Hajde da to ponovo otpevamo sa celim našim srcima, sada podignemo svoje oči ka Bogu. Ja ga ljubim. U redu. Ona nije očekivala da će preživjeti ovu službu. To je tačno. Ovdje je ona sa obema rukama podignutim u vazduh, slaveći Boga. To je bio razlog što sam se ja ovdje zadržao dosta vremena, govoreći vam o čemu sam razgovarao sa Medom i njima. Posmatrao sam da vidim, ja sam posmatrao to svetlo kako kruži napred nazad i otišlo je nad njom. To je to. Oh, nije li on divan? Sada sa našim srcima. Samo mislite o njegovoj milosti i dobroti. Dakle, vidite li koliko je bolje? Amen. To je to. Milost Božja.
Coming of the Lord through that.